อภัยก่อนนะฮะที่ว่าเกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้านิดหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะหัวข้อที่เราจะสัมมนากันก็คือเรื่องของดนตรีไทยนะฮะเราก็ได้เชิญวิทยากรมา2ท่านนะฮะทีนี้เราก็เห็นว่าเราก็ควรจะเชิญวิทยากรที่จะให้ประโยชน์กับเราได้มากที่สุดสำหรับท่านหนึ่งคือคุณครูบุญยงเกตคงภาษามือของผมครับปัจจุบันท่านเป็นท่านทำงานประจำที่กทม.นะฮะแล้ววันนี้เราเชิญมาบรรยายในฐานะที่ท่านเป็นศิลปินอาวุโสท่านหนึ่งทางด้านดนตรีไทยซึ่งเราก็จะได้ความรู้อะไรต่างๆแล้วเรามีปัญหาอะไรนะฮะก็ซักถามได้นะฮะอีกท่านหนึ่งทางซ้ายมือของผมคืออาจารย์สงัดภูเขาทองครับปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาดนตรีศึกษาที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะฮะแล้วท่านก็เป็นนักการศึกษาที่สำคัญท่านหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็เชิญมาทั้งศิลปินแล้วก็ทั้งนักการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะนะฮะก่อนจะเริ่มรายการเลยก็เห็นมันเลทมาเยอะนะฮะขอเริ่มไปเลยก็ขอเป็นผู้เริ่มก่อนในหัวข้อที่ว่าการปลูกฝังทัศนคติที่ดีของดนตรีไทยต่อสังคมไทยนะฮะซึ่งวันนี้ของอาจารย์สงัดก็จะมีหัวข้ออยู่2หัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งคือการพัฒนาดนตรีไทยก็ในช่วงแรกนี้คิดว่าขอให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อแรกก่อนฮะคือการปลูกฝังทัศนคติของดนตรีไทยทัศนคติที่ดีนะฮะของดนตรีไทยในสังคมไทยนะฮะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพที่จริงสำหรับการรับรู้อยู่ในเรื่องของพัฒนาของทางด้านดนตรีไทยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าสภาพสังคมของเราอยู่ในปัจจุบันมันคล้ายๆกับว่าแต่ละคนต่างก็วิ่งหนีตัวเองจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าแทบจะหาตัวเองกันไม่พบทีนี้วัฏจักรของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากเรามามองดูทางแวดวงของทางสังคมไทยและแล้วที่ชัดเฉพาะลงไปว่าในทางด้านดนตรีไทยว่าถ้าเรานึกถึงเกี่ยวกับการปลูกฝังถึงทัศนะนะครับและในที่นี้นะครับผมจะใช้ทัศนะในแง่ของประสบการณ์การแสดงถึงทัศนะนั้นก็จะมีสองอย่างนะครับคืออย่างหนึ่งว่าเกิดจากหลักทัศนะที่เกิดจากหลักการต่างๆที่มีหรือได้วางระเบียบเอาไว้นะครับแล้วก็วินิจฉัยดูว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในทัศนะของผมนะครับทัศนะซึ่งมองไปในแง่ของเกี่ยวกับการสร้างทัศนะของบุคคลต่างๆที่อยู่ในแวดวงทางด้านของคนไทยเกี่ยวกับดนตรีไทยว่าเป็นไปอย่างไรอยู่ในสังคมเราปัจจุบันทีนี้บรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะครับคงจะทราบดูแล้วบอกว่าการปลูกฝังทัศนะต่างๆเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยนั้นรู้สึกว่ายากนะครับที่ผมว่ายากเนี่ยคือมันเป็นการต่อสู้กันอยู่ระหว่างสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในแวดวงของเราและการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ที่เหมือนกับว่าเรากำลังจะพ่ายแพ้เราต้องยึดถึงหลักความจริงอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในปัจจุบันนี้ถ้ามองในแง่ของสังคมไทยเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยมันเริ่มจะเลือนลางลงไปทุกทีเพราะการที่จะคนที่ผมว่าเรือนรานะครับเพราะว่าคนหันเหไปทางอื่นซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเขาได้ว่าทำไมเขาจึงไม่เกิดความรู้สึกที่ดีต่อดนตรีไทยเท่าที่ควรนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าจะมีสิ่งหลายอย่างที่ได้เข้ามาประดังอยู่ในปัจจุบันที่มีอิทธิพลเหนือกว่าสภาพความเป็นอยู่ของทางด้านดนตรีไทยอันนี้เรายอมรับความจริงในข้อนี้แล้วแต่ทีนี้ว่าเมื่อไปเช่นนี้หน้าที่ต่างๆของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องก็จะต้องระลึกกันอยู่ไว้บ้างว่าจะหาหนทางทำอย่างไรซึ่งจะมาเป็นการปลูกฝังทัศนคติใหม่ในสังคมไทยใหม่ใ ลักษณะของคนไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ได้หันเหที่มีความรู้สึกที่ดีต่อดนตรีไทยต่อไปสิ่งเหล่านี้ครับผมได้กำหนดไว้การความคิดของผมอยู่สองสามอย่างนะครับว่าในประการแรกนะครับกับการปลูกฝังเนี่ยคือการสร้างค่านิยมให้เห็นความสำคัญของชาตินิยมนะครับคือลักษณะของชาตินิยมที่ผมว่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นชาตินิยมที่เกิดความคลั่งคล้ายไหลหลงในอาการรุนแรงในความรุนแรงเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงอยู่ในปัจจุบันว่านิสัยของคนไทยเรามีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือการขาดความชาตินิยมอันนี้ดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันจะเป็นว่าเพราะนิสัยดั้งเดิมหรืออย่างไรนั้นหรือจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เราไม่ทราบนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือว่าการให้เห็นค่าความเป็นชาตินิยมของตัวเองแต่ว่าเป็นชาตินิยมที่มีความอ่อนโยนหรืออ่อนนุ่มนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นชาตินิยมที่เกิดจากการหักล้างอย่างในปัจจุบันเราจะมองเห็นบอกว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกนะครับพูดถึงมองในแง่ของดนตรีตะวันตกว่าลักษณะของดนตรีตะวันตกนั้นค่อนข้างจะมีอิทธิพลเหนือกว่าดนตรีไทยอยู่ในสภาพถ้าเรามองดูแต่เพียงผิวเผินนะครับทีนี้ไปอย่างนี้เราจะใช้แบบชาติยมโดยใช้วิธีหักล้างบอกว่าลักษณะของดนตรีตะวันตกนั้นหรือดนตรีอื่นใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรและมีการทับผมพูดจาว่ากล่าวแบบนี้ความคิดของผมเห็นว่าไม่สมควรนะครับคือเราต้องยอมรับอยู่เหมือนกันอยู่ในสิ่งแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราพอใจในของเราและก็ไปเหยียดหยามทับผมในสิ่งของคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือกันว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่จะสร้างค่านิยมทำให้เกิดความเป็นชาติยมนั้นมันก็มีปัจจัยอยู่หลายอย่างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดจากการแนะนำนะครับสิ่งเหล่านี้สำหรับศิลปะทางด้านดนตรีนะครับอาจารย์ก็คงทราบอยู่แล้วบอกว่าเราจะใช้วิธีด้วยการแนะนำหรือบอกให้เขาทำนั้นไม่ได้นะครับต้องอาศัยปัจจัยหยับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้ความหมายความว่าให้เป็นชาตินิยมประการที่สองนะครับคือการทำตนเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้เรื่องการทำตนเป็นแบบอย่างเนี่ยเราถือกันว่าลักษณะของความเป็นไปของทางด้านดนตรีไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างในที่นี้นะครับหมายความว่าอย่างเกี่ยวกับการอยู่ในสังคมอย่างดนตรีนะครับเป็นเรื่องของสังคมทีนี้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยมีผู้ที่มีความรับผิดชอบว่าการทำตนให้เป็นผู้อยู่ในสังคมที่ดีนั้นเราควรจะทำอย่างไรนะครับอย่างสมมติว่าในเรื่องของทางด้านอย่างว่าสมมติเกี่ยวกับการจูงใจนะครับในเรื่องของการจูงใจที่ทำให้คนเข้ามาหาทางด้านดนตรีไทยเนี่ยแล้วจะวิธีจูงใจอย่างไรนะครับที่ทำให้เขาเกิดความพึงพอใจอยู่ในสภาพของทางด้านดนตรีไทยแต่เรื่องนี้เราจะมองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เคยผ่านมาแล้วอยู่ในอดีตบางครั้งเราจำเป็นจะต้องตัดออกไปบ้างคือเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับไปการเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมหรือความรู้สึกที่ทำให้เขามีต่อทางด้านดนตรีนั้นคือเกิดความจำเป็นนะครับบางครั้งเราต้องยอมละทิ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาอยู่ในสมัยก่อนโดยการนึกถึงความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างอย่างสมมติว่าในทางด้านในเชิงการปฏิบัตินะครับว่าทำอย่างไรที่จะให้เขาเข้าถึงนะครับเข้าถึงในรูปของทางด้านศิลปะอย่างการเข้าถึงนั้นอย่างเช่นจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยสภาพของการที่ทำให้คนเข้าถึงทางด้านดนตรีไทยปลูกฝังให้เขามีความรู้สึกที่ดีหรือทัศนะที่ดีต่อทางดนตรีไทยในสมัยก่อนเขาใช้วิธีแบบเด็กเข้ามาหาตัวครูนะครับอันนี้เราก็มองเห็นหมายความว่าเกิดจากว่าครูไม่ของ้อเด็กหรือของ้อผู้เป็นศิษย์ทางด้านดนตรีไทยแต่ถ้าหากเรานึกถึงสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันตัดตรงข้ามนะครับถ้าหากเราใช้ถือวิธีแบบให้เด็กเข้ามาหาตัวครูแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปไหวนะครับในสมัยก่อนนั้นก็มีวิธีอะไรต่างๆหลายอย่างเกี่ยวกับการสร้างของเขา อย่างเช่นว่าอาจารย์อาจจะทราบนะครับแต่ทั้งว่าทางปีภาษเนี่ยเราจะมองเห็นบอกว่า แต่ทำไมผู้ที่ฝึกหัดทางสีท่าขึ้นมาจะต้องใช้เพลงสาธุการนะครับเรื่องนี้คุณครูบุญยงเกตคงท่านคงทราบดีนะครับในฐานะท่านเป็นประมาจารย์ที่สำคัญยิ่งทางด้านดนตรีไทยท่านหนึ่งในปัจจุบันทีนี้ถ้าหากเรามองอย่างนี้หรือทางเครื่องสายนะครับเกิดขึ้นเราก็มองเห็นบอกว่าก็ได้สร้างเพลงบางเพลงที่ต้องผ่านเพลงนั้นเอาไว้ก่อนอย่างเช่นเพลงจระเข้หางยาวขนาดนี้ซึ่งเราก็เคยทราบกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบว่าลักษณะของเพลงต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงสาธุการหรือเป็นเพลงจระเข้หางยาวเป็นเพลงขั้นสูงเพลงหนักนะครับคล้ายๆกับว่าเพลงเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความสามารถของผู้ที่เข้ามาเป็นศิษย์ในอันที่จะศึกษาถึงทางด้านดนตรีต่อไปหากว่าผ่านเพลงนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพอที่จะรับตัวว่าเป็นศิษย์หรือสามารถที่จะผ่านเพลงอื่นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่ของความเป็นจริงอยู่ในอดีตนั้นมันเป็นไปได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นของผู้เข้ามารับตัวเป็นศิษย์เขาต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าหากในปัจจุบันน่ะเด็กต่างๆเหล่านี้หากว่าเราใช้วิธีแบบปลูกฝังเขาโดยการเอาเพลงประเภทนี้เข้ามาใช้กับพวกเขาเขาวิ่งหนีหมดนะครับหมายความว่าจะยึดถือไม่ได้อย่างเช่นพวกตามวิทยาลัยต่างๆที่เปิดในระดับวิชาดนตรีศึกษาเนี่ยหมายความจะมองในแง่ของส่วนรวมนะครับแต่ที่ไม่ได้มองในแง่ของเฉพาะอย่างทำถ้าทำได้ก็เป็นของดีแต่ข้อถือกันว่าเป็นความยากอยู่เหมือนกันที่จะทำได้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เหมือนกันนะครับสภาพของสังคมและจิตใจของเด็กหรือคนไทยในสมัยใหม่นั้นเขาเป็นไปอย่างไรคือบางครั้งเราดึงไว้ไม่อยู่นะครับถ้าวิธีแบบเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบอยู่ตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่บอกว่าลักษณะของดนตรีนั้นเป็นเรื่องของสังคมการที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นเรื่องของความยากนะครับเรื่องนี้ เราสามารถทำได้นะครับสำหรับว่าสมมติว่าในที่ผมพูดถึงในสถาบันการศึกษาไม่พูดถึงกับสถาบันหรือในลักษณะของชุมนุมชนทั่วไปการสร้างความเป็นธรรมในสังคมที่ทำให้เกิดความศรัทธาในทางด้านดนตรีนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นเราจะพบนะครับว่าในแวดวงของสังคมของทางด้านดนตรีเนี่ยในกลุ่มหนึ่งย่อมประกอบกันด้วยเด็กหลายประเภทหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีพื้นฐานหลายประเภทมีทั้งเก่งบ้างไม่เก่งบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคือผู้ที่มีความรับผิดชอบไปทางนั้นโดยตรงจำเป็นต้องเพ่งมองนะครับเพ่งมองในแง่ของความเป็นธรรมว่าบุคคลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงของเขาเราจะทิ้งเขาไม่ได้อย่างเช่นบางคนเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่าของอีกคนหนึ่งและเราจะคิดว่าคนนี้ไม่มีค่าเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่รู้สึกตัวเองว่าสังคมไม่ยอมรับย่อมถือกันว่าเป็นอันตรายต่อความคิดของตัวเองอย่างยิ่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทิ้งเขาไม่ได้นะครับและไม่ได้หมายความว่าที่จะต้องทำให้เกิดความแตกต่างกันอยู่ในลักษณะของสังคมนั้นว่าค่าของคนที่อยู่ในสังคมนั้นมันเหนือกันกว่ากันมากอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับอันนี้เป็นแบบที่เรามองเห็นว่าในทางแวดวงทางด้านดนตรีเราก็มีกันอยู่เสมอในคำตรงนี้นั้นนั่นเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองนั้นมีความจำเป็นมากอยู่เหมือนกันและคือความเข้าใจนะครับการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กหรือว่าจะเป็นพวกที่มีความเกี่ยวข้องอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือครูผู้สอนในคำตรงนี้จะต้องมีความต้องเข้าใจกันในแง่นี้กันด้วยอีกอย่างหนึ่งคือการให้ความสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับที่เป็นสิ่งสำคัญอยู่เหมือนกันว่าการให้ความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้ที่ทำตนเป็นหัวหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องแจกจ่ายความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ออกไปให้ทั่วถึงครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นกันอยู่เหมือนกันรวมถึงว่าความสนับสนุนหรือว่าการร่วมมือหรือการให้ความสนับสนุนนี้ย่อมมีผลต่อบุคคลที่อยู่ร่วมกันนะครับเราจะเห็นได้แล้วว่าในอดีตนั้นการให้ความสนับสนุนก็เหมือนว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังใจนะครับต้องมีแรงใจยิ่งในปัจจุบันนี้ลักษณะของแรงใจที่จะดึงดูดเข้ามาหาทางด้านดนตรีไทยมันยิ่งยากแล้วจำเป็นก็ต้องมีแรงสนับสนุนให้มากขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นไม่สามารถที่จะสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เลย ฉะนั้นลักษณะของการสนับสนุนซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมมติว่ายุคตั้งแต่ในสมัยกรุงอยุธยาลงมาอย่างในสมัยพระนารายณ์หรือในสมัยรัชกาลที่สองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นมองในแง่ศิลปะทางด้านวรรณกรรมหรือทางด้านนักศิลป์การแสดงในทางต่างๆนี้ที่เราจะมองเห็นได้ว่าต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เหมือนกับที่เราอยู่ในปัจจุบันว่าการที่จะดึงคนเข้ามาหาเรานั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักการต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยทีนี้สำหรับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นเรื่องปัจจุบันที่กำลังกระทำกันอยู่คือหาทางที่แนะให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของทางด้านดนตรีไทยนะครับเรื่องการที่แนะต่างๆเหล่านี้ก็คือเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะต่างๆของทางด้านดนตรีที่ให้เห็นว่าลักษณะของดนตรีไทยมองเฉพาะดนตรีไทยนะครับว่ามันมีความงามอยู่ตรงไหนด้วยเหตุที่จะต้องมีการวิเคราะห์กันนะครับต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ต่างๆของทางด้านดนตรีแล้วก็มีการวิเคราะห์เพื่อหยิบเอาสิ่งต่างๆนั้นต่างๆเหล่านั้นมาให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าเกิดจากการกระทำแบบที่ให้เขาต้องเรียนแบบหรือจะต้องทำเป็นจารีตประเพณีอยู่เสมอไปดังที่เกิดขึ้นอยู่ในสมัยก่อนนะครับนี่เป็นหลักการคร่าวๆตามความคิดของผมนะครับซึ่งเป็นทัศนะของผมนั้นเป็นทัศนะจากประสบการณ์นะครับไม่ใช่เป็นทัศนะเกิดจากหลักการที่มองเห็นสภาพสิ่งต่างๆแล้ววิจัยออกมาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอบคุณครับ
ก็ขอขอบคุณอาจารย์สงัดนะฮะที่ได้ให้แนวความคิดต่างๆกับพวกเราฮะในเกี่ยวกับเรื่องการปลูกฝังทัศนคติซึ่งก็มีหัวข้อสำคัญหลายอย่างฮะที่พวกเราได้รับความรู้จากท่านเกี่ยวกับเรื่องความเป็นชาตินิยมการทำตัวที่ในฐานะที่เราเป็นนะฮะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติการที่จะให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรีการปลูกฝังทัศนคตินะฮะต่อเด็กเราจะทำกันอย่างไรเราก็ได้ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สงัดแล้วนะฮะทีนี้ถัดมาผมอยากจะเรียนถามที่สำหรับอาจารย์บุญยงเจตคงนะฮะท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านดนตรีไทยฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งในปัจจุบันนะฮะก็ท่านก็ไม่ทราบว่าพวกเราอยากจะรู้อะไรบ้างนะฮะก็อยากจะเริ่มต้นโดยการที่ถามปัญหาของท่านก่อนนะฮะว่าอันนี้ผมจะเป็นการยกตัวอย่างปัญหาบางปัญหานะฮะซึ่งที่ผมยกตัวอย่างมานี้บางท่านอาจจะไม่ตรงตามที่ท่านคิดว่าอยากจะรู้นะฮะเพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งถ้าท่านอยากจะรู้อะไรเตรียมถามสำหรับอาจารย์บุญยงนะฮะอันนี้ผมจะลองถามสักข้อสองข้อก่อนนะฮะแล้วถ้าใครสงสัยอะไรอยากถามเจาะลึกไปทางไหนเดี๋ยวถามอาจารย์บุญยงเขียนใส่กระดาษเลยนะฮะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะฮะเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงของอาจารย์นะฮะที่อาจารย์ได้ประพันธ์มาแล้วพัฒนาการประพันธ์มาเรื่อยๆนะฮะก็มีผลงานอยู่หลายเพลงทีเดียวที่นิยมเล่นกันเช่นเงี้ยล้มลุกก็เป็นของอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือชเวดากองทราบว่าทุกหลายท่านก็เคยได้ยินเคยได้ฟังนะฮะว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนทีนี้ก็มันก็จากผลงานของอาจารย์เช่นเพลงชเวดากองนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีแบบฟอร์มของเพลงที่แตกต่างออกไปอยากจะถามอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรฮะเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงว่าอาจารย์จะยึดหลักแบบของโบราณไหมที่เขาแต่งเพลงเขาจะยึดหลักเอาหน้าทับมาวัดเอาทำนองหลักแต่งก่อนอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็อะไรฮะมีแรงจูงใจอย่างไรที่ทำให้อาจารย์ต้องแต่งเพลงที่ใช้คำว่ามันแหวกแนวกว่าตลาดเขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ
สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านที่เคารพที่อยู่ในที่นี้และสนใจทางดนตรีไทยคือผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถอะไรนักหนาแล้วครับไม่ใช่ออกตัวแต่เป็นความจริงใจที่มีความจริงใจอยู่อย่างไรที่เก็บเอาไว้แล้วก็ที่ผ่านมาพอที่จะอธิบายได้นิดนิดหน่อยนะครับอย่าให้มากมายแล้วก็ไม่ได้เรื่องเพลงการแต่งเพลงก็ผมเองได้สังเกตครูบาอาจารย์ไว้มากหลายท่านด้วยกันแล้วก็ประการสำคัญก็คือว่าเห็นคนในยุคใหม่เนี่ยวิจารณ์กันว่าเพลงไทยเนี่ยมันก็ตีเหมือนกันไปหมด มันเป็นประเภทนะฮะแต่ละประเภทไม่เหมือนกันประเภทตามใจฉันหมายความถึงว่าต่อเพลงต่อแล้วใช้จินตนาการของตัวเองแปลไปอย่างเช่นคนคล้องได้มือคล้องได้หลักคล้องแหละฮะได้มือคล้องน้อยจริงเลยจริงเลยเซ็งสมมุติว่าอย่างนั้นนะน้อยจริงเลยจริงเลยเซ็งนี่หมายความเป็นหลักคล้องระนาดเขาจะต้องแปลละแต่น้อยนะฮะเซ็งแต่จริงเลยจริงเลยเซ็งระนาดน้อยก็เท่ากันนะฮะนี่ไอ้นี่แปลจากลูกคล้องเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละนิดตัวอนี่ลูกตกของลูกคล้องมีการแต่งเพลงนะครับเราจะต้องอาศัยลูกตกเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับรถไฟนะรถด่วนจะออกจากสถานีใหญ่เนี่ยบางทีสถานีเล็กไม่จอดนะฮะสถานีเล็กจะไม่จอดจะไปจอดสถานีใหญ่ๆ
Thank you.
็ขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญยงนะฮะที่จะให้เกิดความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับการให้พื้นฐานนะฮะพื้นฐานขั้นต้นเกี่ยวกับการฝึกดนตรีไทยซึ่งก็เป็นทางลัดแล้วก็ผมคิดว่าคงจะเหมาะมากสำหรับสมัยนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ได้รับปัญหามาหลายๆปัญหาและคิดว่าคงจะต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะแล้วรู้สึกว่าหลายท่านก็สนใจมากเกี่ยวกับดนตรีไทยวันนี้เพราะว่าเราได้มีการสาธิตมีการทดลองให้ดูนะฮะแล้วก็มีบรรยายมีอะไรประกอบผมว่าเบรกก็คงจะไม่ต้องนานนะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมผมคิดว่าคงจะเริ่มได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ขอเชิญครับตอนนี้ผมขออนุญาตเริ่มตอนต่อไปเลยนะฮะหลังจากเราได้หยุดพักกันแล้วก็ในขณะที่เราพักรับประทานของว่างกันนะฮะก็มีหลายคนมาถามปัญหาอะไรต่างๆนานาอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะก็เราก็มีเวลาน้อยนะฮะเพราะช่วงนี้เดี๋ยวต้องบรรยายต่ออีกจนกว่าจะถึงอาหารกลางวันก็เลยขอร้องอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าตอนบ่ายขอสักชั่วโมงเต็มให้พวกเราได้ถามกันให้เต็มที่เลยนะฮะอาจารย์สงัดท่านก็ว่างอาจารย์บุญยงท่านมีธุระแต่ท่านก็จะอยู่ให้นะฮะอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่าให้เขียนมาแล้วบางทีผมอาจจะไม่ถามผมคิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีไมโครโฟนมาตั้งให้1ตัวตรงนั้นแล้วใครจะถามอะไรถามเอาเลยนะฮะไมโครโฟน1ตัวอย่าแย่งกันนะฮะแล้วอาจารย์จะได้คือถ้าถามกันเองเนี่ยอาจารย์อาจจะเข้าใจปัญหาอะไรได้ดีกว่าแล้วก็จะตอบได้ตรงจุดนะฮะในช่วงนี้ผมก็ขอที่จะเริ่มอภิปรายกันต่อไปนะฮะในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งของอาจารย์สงัดภูเขาทองนะฮะอีกหัวข้อหนึ่งของอาจารย์สงัดก็คือการพัฒนาดนตรีไทยนะฮะอันนี้อาจารย์จะมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็การดนตรีไทยที่มีมาในปัจจุบันนี้มันพัฒนามามากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนะฮะและอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรที่จะทำให้ดนตรีไทยพัฒนาไปนะฮะขอเชิญอาจารย์ครับ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านดนตรีไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักการที่เรากำลังศึกษาค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบันว่ามีสภาพพื้นเพของมันมาอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยนั้นเราไม่ค่อยจะได้จดบันทึกไว้อยู่ในรูปของทางด้านประวัติศาสตร์หรือทางด้านหลักการเหมือนอย่างดนตรีตะวันตกนะครับทั้งๆที่ว่าหากว่าเราดูแนวโน้มของการเป็นมาของทางด้านดนตรีไทยมันก็มาพอๆมีอายุพอๆกับดนตรีตะวันตกเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าหลักฐานต่างๆที่เราศึกษาทั้งการค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทางด้านดนตรีไทยนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยรากฐานทางอื่นนะครับอย่างเช่นศิลาจารึกบ้างวรรณกรรมบ้างแม้กระทั่งว่าภาพปั้นภาพวาดพวกจิตรกรรมประติมากรรมแกะสลักจำลองนี้แม้กระทั่งเกี่ยวกับพวกตำนานหรือว่าทางการจดหมายเหตุหรือบันทึกไว้ เราอาศัยหลักฐานเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าควรจะเป็นมาอย่างไรและก็มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับดนตรีของชนชาติอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีไทยอย่างไรบ้างแต่ที่ผมบอกเรียนให้ทราบมาเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าทางด้านดนตรีไทยนั้นเราไม่ค่อยจะมีหลักฐานเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบเดาเอานะครับหรือว่าวินิจฉัยเอาแม้กระทั่งบางครั้งนะครับผมเคยจำได้อยู่ครั้งหนึ่งในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในสมัยนั้นก็อาจารย์ธนิตอยู่โพเป็นอธิบดีกรมศิลปากรมีสมาคมดนตรีแอฟริกา อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับได้มีหนังสือมาอย่างรัฐบาลไทยเนี่ยว่าเขาบอกว่าอย่างระนาดเนี่ยทางแอฟริกาที่ใช้อยู่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยเห็นนะครับผมเคยเห็นทางด้านโทรทัศน์นะครับว่าเกี่ยวกับดนตรีของแอฟริกาก็มีระนาดเหมือนกับระนาดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเขาอ้างว่าได้มาจากประเทศไทยและแล้วก็ขอให้ทางฝ่ายรัฐบาลไทยนั้นช่วยแจ้งประวัติไปด้วยว่าควรจะไปอยู่ในเมืองเขานั้นในสมัยไหนเมื่อไหร่หรือถ้าเทียบศตวรรษนั้นควรจะเป็นเท่าไหร่อาจารย์ทิติโพท่านก็ได้เขียนเล่าไว้ว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปหาหลักฐานให้เขาได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เรื่องก็เงียบหายไปซึ่งผมก็มาตรวจดูว่าเราขาดการค้นคว้าศึกษาในทางด้านหลักการความเป็นไปของทางด้านดนตรีไทยที่แท้จริงนะครับเท่าที่เป็นมาอยู่ในอดีตแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าเราว่าถึงเป็นแบบนี้นะครับก็จะโทษความเป็นอยู่ของเราอยู่ในอดีตนั้นไม่ได้เพราะว่าดนตรีไทยนั้นสภาพค่อนข้างจะอาภัพนะครับถ้ามองในแง่ของในอดีตอาภัพอย่างไรคืออีกที่ของอย่างหนึ่งนะครับคือเราดนตรีไทยมันไม่ค่อยจะได้ไปเกาะติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นของสำคัญนะครับเหมือนอย่างดนตรีตะวันตกนะครับอาจารย์ก็อาจจะมองเห็นบอกว่าดนตรีตะวันตกเขามีความเจริญรุ่งเรืองมากอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดนตรีตะวันตกรุ่งเรืองนั้นเพราะว่าดนตรีเขาไปเกาะติดอยู่กับศาสนาที่เขาถือกันว่ามีความสำคัญในทางด้านความรู้สึกของเขาฉะนั้นก็พลอยทำให้ดนตรีของเขาก็เกิดมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนพร้อมกับมีหลักฐานต่างๆว่ามันมีมาเป็นอย่างไรแต่ของดนตรีไทยนั้นเราไม่ได้เกาะติดอยู่กับศาสนาเพียงแต่ว่าไปอิงแอบนะครับซึ่งจะตัดออกไปก็ได้ไม่มีก็ได้และมีน้ำซ้ำบางครั้งศาสนานั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเกิดมาเป็นปฏิบัติอยู่กับหลักการเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมะอะไรต่างๆของทางด้านพระนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าลักษณะของทางด้านดนตรีนั้นคล้ายๆกับว่าเราเคยถูกเหยียดหยามว่าเป็นสิ่งของต่ำอยู่ในอดีตเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าอ้างเกี่ยวกับพระราชวิจารณ์ของพระวิจารณ์ของกรมสมเด็จแต่กรมพยานริศรานุติวงศ์นะครับก็เคยได้กล่าวถึงอยู่เหมือนกันบอกว่าดนตรีไทยนั้นเป็นของชนชั้นต่ำซึ่งบำเรอเป็นเครื่องบำเรอความสุขให้แก่ชนชั้นสูงแต่ว่าต่อมาได้เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคนชั้นสูงนั้นก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีไทยด้วยเหตุนี้ทำให้หลักฐานต่างๆของทางด้านดนตรีไม่ค่อยจะมีอะไรที่เป็นแน่นอนตายตัวแต่อย่างไรก็ตามเรามองเห็นนะครับถ้าหากว่ามองถึงลักษณะของการพัฒนาของทางด้านดนตรีไทยนั้นเราก็ต้องแบ่งไปตามยุคนะครับหากว่ามองในแง่ของการศึกษาว่ายุคหนึ่งคือยุคก่อนที่จะ เราเข้ามาอยู่ในทางด้านสุวรรณภูมิหรือทางด้านสุโขทัยในปัจจุบันนั่นก็เป็นยุคตอนต้นนะครับแล้วก็ยุคตอนต้นนั้นรากฐานหรือหลักฐานต่างๆเราไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าของเราเองแต่เรารู้ว่าสภาพของดนตรีไทยเป็นอย่างไรในอดีตนะครับท่านทั้งหลายที่เคยเป็นศิษย์ของด็อกเตอร์ของอาจารย์กำธรนะครับของอาจารย์กำธรถึงวงนี้ท่านอาจจะมองเห็นบอกว่าท่านได้มีตัวอย่างของเพลงของท่านอยู่อย่างนี้ก็เพลงน่านเจ้าอย่างนี้นะครับหรือน่านเจ้าจิมกองเป็นอย่างไรท่านเคยฟังอยู่แล้วบอกว่าเพลงไทยเป็นอย่างไรในอดีตนะครับมีหมายความมองในตัวเพลงแต่ว่าหลักฐานต่างๆที่เราได้รับทราบปัจจุบันในสมัยที่เราก่อนที่เข้ามาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินั้นก็ได้หลักฐานอยู่ในสมัยที่อาจารย์ชิดอยู่โพเป็นอธิบดีกรมศิลปากรเหมือนกันคือก็มีอาจารย์ที่ค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ชาวเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็อาจจะเคยอ่านพบอยู่ในหนังสือบางอย่างหรือประวัติศาสตร์บางอย่างที่ได้เล่า มาให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบถึงความเป็นไปในดนตรีที่อยู่ในเมืองจีนนะครับซึ่งในแคว้นหนึ่งกล่าวถึงบอกว่าชื่อแคว้นชองวูนะครับที่ผมจำได้ว่าชื่อแคว้นชองวูปัจจุบันก็เป็นแคว้นที่อยู่ในเขตมณฑลยูนนานกวางสีนะครับในปัจจุบันที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนท่านบอกว่าหลักข้ออาจารย์ผู้นั้นนะครับที่เป็นชาวเชียงไฮ้บอกว่าแคว้นนี้เขาบอกว่าเป็นแคว้นของคนไทยนะครับเครื่องดนตรีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแคว้นนั้นหาใช่เป็นดนตรีของจีนไม่แต่บอกว่าเป็นของคนไทยเดิมนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกลองบางอย่างนะครับซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างว่าชื่อกลองตังกู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งถึงกษัตริย์จีนได้มีความหลงไหลเกี่ยวกับดนตรีที่อยู่ในแคว้นของหูนั้นถึงกับได้มาชมระดับฟังเกี่ยวกับความงามของทางด้านดนตรีไทยถึงกับมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งถึงมาสวรรคตอยู่ในแคว้นนั้นก็มีนะครับและปัจจุบันก็อ้างหลักฐานบอกว่าฮวงซุยซึ่งเป็นที่ฝังประสบของกษัตริย์พระองค์นั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันและอ้างว่าดินแดนเหล่านั้นไม่ใช่ดินแดนจีนแต่เมื่อทราบถึงหลักฐานบอกว่าปรากฏว่าเป็นดินแดนของไทยเดิมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงได้เพียงแต่ว่าเราวิจัยจากคำล่าของคนอื่นมาทีนี้ว่าถ้าหากมองในแง่ของการพัฒนาทางด้านดนตรีไทยนะครับเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันด้วยกันอย่างเช่นต้องนึกถึงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับบุคคลอันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีผลงานที่เกิดมาจากนักดนตรีก็คือออกมาเป็นบทเพลงรวมทั้งเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีที่เราจะต้องมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่และก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับชนชาติอื่นซึ่งมามีอิทธิพลอยู่ทางด้านดนตรีไทยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยผ่านพบมาอยู่ในอดีตนะครับว่าเป็นไปอย่างไรหลักฐานถ้ามองอย่างคร่าวๆนะครับผมพูดอย่างคร่าวๆว่านับแต่อดีตอย่างเช่นจะมีจารึกมีจารึกขึ้นมาว่าถึงทางราชสีไทยแล้วก็เห็นจะมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยนะครับท่านก็จะเคยเห็นในหลักศิลาจารึกเคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่าดนตรีในสมัยสุโขทัยนั้นเขากล่าวถึงอะไรบ้างจะได้เพียงแต่ว่าเขาพูดจะบอกว่า อย่างเช่นมีข้อความตอนหนึ่งว่าดำบงคำกลอยด้วยเสียงท่าเสียงปินเสียงเลื่อนเสียงขับนี้เราได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้นะครับเรารู้ว่าเครื่องดนตรีต่างๆสิ่งดนตรีต่างๆที่รู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมีเพียงเท่านั้นแต่เราได้อะไรบ้างนะครับก็เราก็มาวิจัยต่อไปว่าเครื่องดนตรีในสมัยก่อนที่เราเคยมาศึกษาในปัจจุบันบอกว่ามีวงปีพาดไหมบ้างก็ว่าวงปีพาดอย่างเช่นวงปีพาดเครื่องห้าเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยมีจริงหรือเปล่ามีหลักฐานบ้างหรือเปล่าและการวิจัยคำต่างๆอย่างเช่นคำว่าพาดต่างๆเหล่านี้คืออะไรซึ่งบ้างก็บอกว่ามาวิจัยว่าเป็นเครื่องตีอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเป็นเครื่องตีแบบไหนนะครับเป็นเรื่องที่ต้องวิจัยต่อไปนะครับว่าถึงการศึกษารวมทั้งการวิจัยว่าทางดนตรีของเรานั้นควรจะมีอะไรที่จริงผมจะยกตัวอย่างสักนิดนะครับว่าอย่างเช่นการศึกษาหรือการพัฒนาของทางด้านดนตรีไทยหรือการรับรู้อย่างเช่นบอกว่าเครื่องดนตรีไทยแบบเครื่องตีนั้นจะใช้คำว่าท่าเสียถ้าเรามองดูตามภาษามอญนะครับภาษามอญมีคำอยู่คำหนึ่งเขาใช้คำว่าปาดปอตอปอตระอาตอเต่าหรือว่าถ้าเป็นภาษาพม่าว่าเป็นปัจจยาหรือปัตตลาเนี่ยตามศัพท์ของเขาแปลว่าระนาดนะครับหมายถึงระนาดทีนี้ว่าคำว่าพาดต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่าเสียงพาดเสียงพินนั้นคือเสียงที่ตีระนาดหรือว่าเสียงที่ตีเป็นเครื่องประโคมอันประกอบด้วยเครื่องตีหลายอย่างเข้ามารวมกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดานักค้นคว้าทางด้านดนตรีของเราก็กำลังเริ่มตื่นตัวที่จะค้นคว้าที่แท้จริงว่ามีสภาพเป็นมาอย่างไรแต่ที่นี้ว่านั่นหลักฐานก็เป็นเพียงเท่านั้นหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสมัยนั้นอย่างเช่นหนังสือไตรภูมิพระร่วงนะครับไตรภูมิพระร่วงนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเป็นหนังสือที่เราได้ต้นฉบับมาในสมัยกรุงธนก็จริงแต่ก็ถือว่ารากฐานต่างๆนั้นก็มีมาตั้งแต่ในสมัยน่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยก็ได้กล่าวถึงเอาไว้บ้างแต่ก็มีการกล่าวถึงลักษณะของชนิดของเครื่องดนตรีอย่างหลวมหลวมแต่ทีนี้ว่าถ้าหากว่าจะมองถึงเกี่ยวกับว่าความเปลี่ยนแปลงพัฒนาของดนตรีไทยเริ่มมารู้แน่ชัดขึ้นมาบ้างก็อยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเราพบ นะครับพบที่บอกว่าคือพบก็เป็นเพียงข้อห้ามนะครับเป็นข้อห้ามประกาศที่จะห้ามว่าที่ห้ามอะไรมีห้ามไปดีดกระจับตีตีโทนจะดีดกระจับตีตีโทนเป่าคุยนะครับตีโทนเป่าคุยดีดกระจับตีตีโทนเป่าคุยสีทออยู่ในใกล้เขตราชฐานนะครับแล้วก็รู้ถึงองค์ตีต่างๆว่ามันมีเครื่องดีดเครื่องสีอะไรเข้ามาอยู่บ้างแล้วอยู่ในสมัยนั้นแต่ว่าลักษณะของการรวมวงเป็นเช่นไรก็ต้องวิจัยกันต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าถึงรากฐานเกี่ยวกับการพัฒนาและการรวมวงต่างๆของทางด้านดนตรีไทยนะครับโดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลของวงปีพาทย์มอญซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในทางด้านดนตรีไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับก็มามองอยู่ในสมัยก็กรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับคงจะพบเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระนารายณ์เราเริ่มมองเห็นนะครับว่าลักษณะของวงดนตรีไทยเป็นเช่นไรเรามองเห็นลักษณะของวงปีพาทย์ขึ้นนะครับวงปีพาทย์และมักจะคิดกันว่าวงปีพาทย์ของเรานั้นที่จริงแล้ววงปีพาทย์ลักษณะของวงปีพาทย์แต่แท้ๆก็เป็นวงของชาวบ้านเขาบรรเลงกันนะครับผิดกับวงมโหรีครับวงมโหรีนั้นเป็นวงของผู้ดีเล่นถ้าเรามองนึกถึงในอดีตนะครับทีนี้ถ้าว่าถึงวงปีพาทย์เนี่ยเราเริ่มมองเห็นว่าเห็นรูปแบบของวงปีพาทย์ที่แท้จริงแต่เราได้หลักฐานจากใครนะครับเรากลับไปได้หลักฐานจากของจดหมายเหตุของเดลลาลูแบร์นะครับที่กรมหมื่นนราธิปพันธ์พงศ์ทรงแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยที่จะมองเห็นซึ่งเป็นความเห็นที่เกิดความคิดขัดแย้งต่อไปในระยะหลังว่าอย่างที่เราเคยพบว่าวงปีพาทย์เครื่อง5เนี่ยว่ามีอยู่ในสมัยนั้นจริงไหมปรากฏว่าในของเดลลาลูแบร์ที่เขียนไว้ก็กล่าวถึงแต่เพียงว่าในคือในตอนที่เขาบันทึกไว้เขากล่าวถึงอย่างถ้าเราคิดในปัจจุบันนะครับว่าวงปีพาทย์เครื่อง5แล้วก็ย่อมประกอบขึ้นด้วยเป็นเครื่องตีสำคัญ5ชิ้นนะครับคือมีปี่นะครับมีปี่มีคล้องวงมีกลองพัดมีโทนมีตะโพนแล้วก็มีอะไรอีกอย่างมีระนาดครับมีระนาดนะครับมีอยู่5อย่างก็มีระนาดนะครับแต่ทีนี้ว่าเราบอกว่าวงปี่พาทย์เครื่อง5มีเท่านี้มี5อย่างแต่นี่ถ้าหากว่าพอมาถึงเรื่องนี้ถ้าความเห็นของอาจารย์มนตรีโดยอ้างพระราชดำรัสของรัชกาลที่6นะครับที่บอกว่าวงปีพาทย์เครื่อง5นั้นไม่มีระนาดเป็นสมัยก่อนจากนั้นแล้วก็ยุ่งกันใหญ่ว่าอะไรซึ่งก็มานึกถึงว่าจริงไหมว่าลักษณะของวงปีพาทย์เครื่อง5นั้นไม่มีระนาดแล้วไม่มีระนาดก็มีอะไรเล่าทีนี้ว่าก็น่าจะสมจริงกันอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเราสังเกตว่ามองในแง่รูปแบบและการศึกษาในลักษณะของวงการพัฒนาของวงปีพาทย์ไทยในแง่ของหลักการเนี่ยถ้าเราสังเกตจากจดหมายเหตุของเดลาลูแบร์ในสมัยพระนารายณ์กล่าวถึงเกี่ยวกับพระราชพิธีครั้งหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับในสมัยนั้นเขาพัฒนากันถึงแค่ว่ามีปีซึ่งรูปร่างมู่ทู่น่าเกลียดนะครับรูปร่างมู่ทู่น่าเกลียดที่เราเข้ามาแล้วอกได้ใจกันว่าไอ้เจ้าฝรั่งนั้นทำไมจึงมองปีของเราเป็นรูปร่างน่าเกลียดอย่างนั้นนะครับคือเขาอาจจะไปเปรียบเทียบกับปีของเขาซึ่งมีรูปร่างสะอดสะองแล้วก็มองดูว่าไม่ดีก็สุดแท้แต่เธอแล้วก็กล่าวถึงเกี่ยวกับตะโพนนะครับตะโพนบอกไว้เลยว่าแขวนใช่แขวนทีนี้ว่าลักษณะของการแขวนนั้นรู้สึกว่านิยมตามแบบของดนตรีพม่าแล้วก็มีคล้องวงก็เป็นมีคล้องวงแน่เพราะคล้องวงก็บอกว่ามีคนนั่งอยู่กลางมีคนนั่งอยู่กลางตีทั้งสองมือนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงระนาดกลับไปพูดถึงเกี่ยวกับพวกแตรสังบันดอกนะครับทีนี้ก็ตามไปคิดบอกว่าระนาดก็น่าจะไม่พูดถึงถ้าหากว่ามีระนาดจริงๆแล้วก็ในสมัยกาลในสมัยพระนารายณ์นะครับว่าทำไมเดลาลูแบร์จึงไม่เขียนไว้ส่วนกลองพัดนั้นเดลาลูแบร์ไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าตามพระราชพิธีได้เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ยอมใช้กองทัพนะครับแต่เดลาลูแบร์มาเขียนว่าในตอนหลังว่ามีกองทัพแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากองทัพนะครับเรียกว่ากลองเฉยๆว่าเป็นกลองที่ตั้งกับพื้นมีคนตีอยู่ข้างบนฉะนั้นก็เป็นกองทัพแน่ซึ่งใช้สำหรับการประกอบการแสดงโขนนครนะครับทีนี้เมื่อเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปว่าจะเชื่อที่จะมีอะไรที่จะมีที่บอกว่าหลักการบอกว่าเรื่องปีพาทย์เครื่องห้ามมีระนาดนั้นเราก็เชื่อถือไปตามพระราชดำริของกรมจะดำรงราชานุภาพนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้นั้นก็ได้ผ่านมาเป็นระยะ แล้วเกิดมีวงมโหรีขึ้นนะครับวงมโหรีนั้นมันพัฒนามาจากอะไรนะครับท่านก็คงทราบอยู่แล้วบอกว่าจากวงขับไม้หรือว่าวงบรรเลงที่ก็ตามใจก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีเรื่องที่น่าศึกษาอยู่แยะเหมือนกันลักษณะของความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของทางบ้านดนตรีไทยแต่ทีนี้ว่าที่ผ่านมาถึงนี้ผมพูดถึงแต่เฉพาะเรามักจะรับรู้กันความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในทางด้านเครื่องดนตรีกับการผสมวงและวิธีการส่วนลักษณะของบทเพลงเป็นอย่างไรนั้นเราไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่เคยบันทึกมันเป็นตัวโน้ตฉะนั้นตัวโน้ตนะครับผมขอเรียนย้ำสักนิดหนึ่งว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบันทึกถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่รู้อะไรเลยในต่อไปภายหน้านะครับเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราเห็นบอกว่าบทเพลงโหรีต่างๆที่กรมดำรงราชสุภาพได้ทรงบันทึกไว้มีอยู่ตั้ง190กว่าเพลงแต่ปัจจุบันเหลือมีกี่เพลงเหลือไม่กี่เพลงนะครับมันก็กำลังสูญหายตายไปจริงเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าลักษณะของบทเพลงต่างๆแล้วพัฒนามาเป็นอย่างไรเราไม่ทราบเพลงเก่าๆในอดีตเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับเราอาจจะไปนึกถึงอย่างเช่นเพลงของนานเจ้าจิ้มก้องก็ไกลเกินไปที่จะมาศึกษาเห็นข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่าเป็นไปอย่างไรในปัจจุบันและเพลงนานเจ้าจิ้มก้องนะครับถ้ามองดูถึงทำนองแล้วผมไปเปรียบเทียบดูกับเพลงเวียดนามเพลงหนึ่งนะครับเพลงพื้นเมืองของเขารู้สึกว่าจะมีลีลามากกว่ามีลีลาหันหน้ามาทางดนตรีไทยมากกว่าเพลงนานเจ้าจิ้มก้องนะครับนี่เป็นเรื่องการค้นคว้าเรื่องเพลงต้องเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับเพลงนะถ้าเรามองในแง่การพัฒนาของเพลงก็จะมองเห็นอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพลงที่เก่าแก่ที่เราพอจะนึกได้ปัจจุบันก็มีเพลงหลายเหล่าก็คือที่มีหลักฐานก็คือเพลงโบราณลอยเลื่อนโดยคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งเกิดจากทำนองทรงพระกบินจากของรัชกาลที่สองโดยตรงนะครับถึงได้อย่างนั้นและต่อมาก็เพลงที่พออยากมีหลักฐานอยู่บ้างว่าเพลงสภาพของเพลงดนตรีไทยในสมัยก่อนนั้นเป็นเพลงอะไรก็คืออีกเพลงคือเพลงเทพทองนะครับที่เคยใช้เล่นร้องสัตวาอยู่ในสมัยก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นั่นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับการศึกษาแต่ที่นี้ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเราจะมองเห็นบอกว่าการพัฒนาของทางด้านดนตรีไทยมันออกมาเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับไปตามยุคตามสมัยปัจจุบันนี้เกิดมีการผสมผสานปนเปกันในระหว่างของดนตรีของชนชาติต่างๆเท่าที่เราพอจะเอามาผสมก็ได้เกิดมาเป็นวงประยุกต์ดนตรีไทยประยุกต์บ้างอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้จะดีหรือจะชั่วนั้นหรือจะเกิดความเสียหายต่อทางด้านดนตรีหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเพ่งมองกันต่อไปแต่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะยับยั้งได้คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการเอาสิ่งอื่นๆหรือวงดนตรีอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งวงดนตรีตะวันตกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีแน่ทุกรูปแบบนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราไม่สามารถที่จะยับยั้งไว้ได้แล้วแม้กระทั่งว่าดนตรีพื้นเมืองที่ใช้อยู่ทางถิ่นไทยบางถิ่นอย่างเช่นวงปีพาดชาตรีที่เคยใช้อยู่ภาคใต้เดี๋ยวนี้ท่านเราไปดูเถอะครับว่าแต่ก่อนเราเคยเห็นปีที่ใช้เป่าอยู่ในวงปีพาดชาตรีในหนังตะลุงหรือมโนราเดี๋ยวนี้เขากลับชาติเป็นเสียงใช้ตัวซอร่วงและมีหนังซ้ำเรากลับไม่เห็นพวกโทนชาตรีเราไม่ได้เห็นพวกกลองตะลุงที่เคยใช้อยู่ในนั้นกลับไปเห็นกลองทุกตามแบบของดนตรีตะวันตกแต่ที่นี่เราบอกว่าอันการกระทำอย่างนั้นเป็นผลเสียหายต่อวัฒนธรรมไทยหรือเขาเป็นผู้ทำลายวัฒนธรรมหรือบางครั้งเราก็ตอบไม่ได้นะครับจริงอยู่รูปแบบเป็นการทำลายทางด้านวัฒนธรรมแต่ว่าเป็นความอยู่รอดที่เขาจะทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วเขาก็ชีวิตเขาก็เอาไม่รอดนะครับผมก็กล่าวอย่างคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับ
ก็ขอขอบคุณอาจารย์ท่านผมก็จะไม่สรุปอะไรมากฮะเพราะใกล้เวลานะฮะก็ต่อไปก็อยากจะเรียนถามปัญหากับท่านคุณครูบุญยงเกศพงศ์นะฮะก็ถ้าจะถามอาจารย์นะฮะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรและเป็นไปได้หรือไม่ที่ดนตรีไทยนั้นได้กลายเป็นเครื่องประโคมมาตลอดเวลานะฮะจะสังเกตได้ว่ามีงานมีการอะไรเนี่ยมักจะมีดนตรีไทยเข้าไปประกอบแต่มีกี่คนที่สนใจฟังอย่างจริงจังดนตรีไทยเล่นไปโขกหมากลูกไปกินเหล้าไปอะไรใช่ไหมฮะอันนี้อยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์นะฮะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็การบรรเลงดนตรีไทยในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนั้นเขามีหลักเกณฑ์ที่จะไปบรรเลงกันอย่างไรและมีโอกาสไหนที่ใช้บรรเลงนะฮะอันนี้ใครขอถามความคิดเห็นของอาจารย์นะฮะ
ดนตรีไทยบรรเลงแต่ละประเภทคือของไทยเราก็มีประเพณีอยู่หลายประเพณีนี่ฮะอย่างเช่นงานบวชนาคกรจุกเทศมหาชาติแล้วก็งานแต่งงานงานตายอะไรเนี่ยนะฮะของไทยเราจำเป็นต้องใช้อ่ะนะฮะแล้วก็เอาดนตรีสากลเข้ามาใช้อย่างเช่นพออย่างเอางานตายเลยทีเดียวงั้นเลยนะฮะอยู่ตามวัดเนี่ยเอาแตรมาเอาเครื่องสากลมาบรรเลงไม่เศร้าอะนะฮะผมว่าไม่เศร้าอะแล้วคนไทยอาจจะนึกขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่ประเพณีไทยซึ่งตายเอาสากลมาบรรเลงเนี่ยไม่ใช่อาจจะทำให้ครับเกิดสนุกขึ้นมานะฮะสนุกสนานขึ้นมาไม่ใช่จะภาพไม่เศร้าแล้วตอนนี้ก็แล้วนี่แล้วก็เอาสากลครับผมบอกเลยครับว่าตะโผวิพาทว่าทำไมคุณผมต้องการให้คุณเอาเครื่องนางหงมาทำไมคุณเอาเครื่องไทยๆมาบรรเลงในงานนี้เจ้าของก็บอกนี่แหละครับเครื่องนางหงนะฮะเพราะเครื่องนางหงนี่เป็นเครื่องไทยแต่มีกองแขกหรือสมัยก่อนนี้ก็ไม่เขาเอาใช้กองรามมารยูนะฮะคือขึ้นในหลังเหมือนกันนะแต่ว่าหวายไอ้ที่สาวอะนะฮะเป็นหวายเวลานี้เป็นกองแขกหมดแล้วไม่มีประมาณมาลายูแล้วทีนี้ความหมายว่าเครื่องนางหงเจ้าภาพก็นึกว่านึกของตัวเองนะฮะว่าเครื่องนางหงเนี่ยเป็นเครื่องมอญไอ้ส่วนเจ้าตะโขนั้นก็แน่ใจว่าถ้าเครื่องนางหงแล้วต้องเป็นเครื่องดนตรีไทยนะฮะก็เอาเครื่องนางหงเนี่ยไปก็เอาเครื่องดนตรีไทยเนี่ยไปมีกองแขกไปมีคล้องวงไปเครื่องใหญ่ไปจะปรับราคาขึ้นเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันในงานนะฮะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่าเครื่องดนตรีไทยนั้นเป็นยังไงความไม่เข้าใจนี่ฮะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันถึงโรงถึงศาลฟ้องกันแต่ว่าทางโรงทางศาลก็ทำโทษใครไม่ได้เลยทำโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของเขาเข้าใจเขาถูกแล้วของเขาได้เรียนมาอย่างนั้นว่าเขาว่านางหงแล้วมันก็เครื่องไทยแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าภาพไปเข้าใจว่าอย่างหนึ่งเรียกว่าเครื่องมอญเครื่องโค้งอะฮะนะฮะเครื่องคล้องขึ้นไปสูงโค้งขึ้นไปตามวัดที่ท่านเคยเห็นกันอยู่เขาก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากอยู่พักหนึ่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังผมก็ยังยุ่งยากอยู่ถ้ามีงานแล้วก็เกิดพูดถึงขึ้นว่าเครื่องรังหงหรือว่าเครื่องมอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราไม่พูดปงลงไปว่านี่เอาเครื่องมอนนะไปในงานผมว่ายังยุ่งกันอีกยังไม่หายฮะไอความเข้าใจผิดของคนไทยเรายังเข้าใจผิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้การเข้าใจผิดหรือการเรียนแต่ไม่ได้สังเกตเลยก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของไทยๆเราคึกไปมั่งโง่งมงายแต่ความจริงแล้วถ้าเราเข้าถึงเครื่องดนตรีไทยแล้วเราจะทราบซึ่งว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องที่หายไปมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเห็นใครเล่นกันน่าจะได้มากครับผมยังอยากจะเรียนอยากจะได้ เครื่องมือนั้นเครื่องกระจับปี่เนี่ยฮะผมเสียดายเหลือเกินเพราะไม่ใช่ไม่เพราะแล้วสมัยนี้ไม่ค่อยเรียนกันไม่ค่อยเอามาประยุกต์กันเข้าไม่ค่อยมาผสมวงก็น่าเสียดายนะฮะแต่นี้ประเพณีไทยของเราเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือว่าอย่างเช่นแต่ก็น่าบางทีก็มีฮะตามว่าตามว่าท่านไม่ยอมที่จะให้มีผีพาดเข้าไปบรรเลงก็มีอย่างเช่นเทศมหาชาติ13กันเนี่ยไม่มีก็มีแต่ว่าถ้าหากเราจะรักษาธรรมเนียมประเพณีประเพณีของเราแล้วก็ควรจะมีไว้นะครับอย่างเช่นทำเทศมหาชาติกันอะไรควรจะมีเพลงอะไรเข้ารับส่งท่านขึ้นธมาสแล้วก็รับเพลงที่เป็นปฏิกิริยาของเรื่องนะฮะอย่างเราควรที่จะมีเพลงเอาไว้ครูมนตรีนะฮะท่านเคยพูดว่าเพลงไทยเราเนี่ยหายไปท่านยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเลยนะว่าครับเพลงไทยเราหายไป400กว่าเพลงแต่ผมไม่ได้เอามาผมส่งมาแล้วนะความจริงบทเพลงเนี่ยนะฮะท่านเขียนเป็นสุรางคนางไว้นะฮะว่ามีเพลงชื่ออะไรตาอะไรเนี่ยผมให้ไว้ที่โรงเรียนให้ไว้ผมนึกว่าจะเอามาอะไรกันที่นี่ก็หายไปฉบับแรก500กว่าเพลงฉบับที่2ประมาณ700กว่าเพลงเพลงไทยที่หายไปบ้างที่อยู่บ้างก็มีนะฮะผมเก็บตำรับตำราไว้ตำรานี้ของพี่ชื่นขาเป๋ฮะอยู่ที่พระประแดงนี่เองแต่ก็เสียไปแล้วผมขอลูกชายแต่ไว้ก็ถ่ายทอดมาผมเก็บต้นตำรับตำราไว้เพลงก็บางเพลงผมก็ไม่ได้นะครับที่ว่าศูนย์ไปเนี่ยฮะมัน700กว่าเพลงแต่เพลงที่คนแล้วมีที่ได้ก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะอันนี้ประเพณีของเราอีกอันหนึ่งอย่างเช่นบวชนาคเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทปกันโดยมากนะฮะท่านอยากจนคนแช่งกันท่านก็ไม่อยากจะหาวิพากษ์ไปหรือไปเกตะที่อะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้เทปแล้วบางทีก็พวกนักดนตรีเราเนี่ยครับทำกันเองเหมือนทางศาสนาท่านบอกว่าก็สถาคตเองละนะฮะลูกสถาคตเองอะทำลายทางศาสนาก็มีเหมือนกันฮะเช่นเอาเพลงหน้าผากของเราเนี่ยฮะเพลงหน้าผากสูงๆเพลงที่หน้าขนลุกขนพองที่ผมบอกปัจจุบันนี้เรียนให้ทราบปัจจุบันนี้ว่าเพลงที่ควรจะบูชานะฮะควรจะถึงเวลาที่เราจะอย่างเช่นไหว้ครูบาอาจารย์ก็มาเรียกกันพิธีการจะใหญ่โตทำให้เกิดชีวิตชีวา เอาไปอัดเทปอาจเป็นแผ่นเสียงเอามาขายแล้วเปิดในงานครับแล้วเปิดกันโดยไม่รู้ว่าไม่สมควรหรือสมควรอะไรเงี้ยนะ มาเปิดเอามีอยู่งานหนึ่งงานผมเองนะฮะก็ประมาณสักเดี๋ยว20กว่าปีแล้วฮะแต่งงานผมเองฮะผมแต่งงานไปบ้านนอกฮะผมแต่งที่พิจิตรในจังหวัดพิจิตรเองแต่เขาเปิดเพลงก็ไม่ใช้เครื่องสดนะฮะไม่ใช้เครื่องดนตรีอ่ะเขาใช้เทปบ้างการเสียงบ้างแต่ความจริงเนี่ยเพลงนั้นมันไม่สมควรดีซึ่งคือมาจากเขาขายไอ้เพื่อนบ้างอยู่เฮ้ยยงนั่นอะไรกันวะเขาทำยังไงเขาบอกอย่าไปถือเลยกลัวมันจะต้องตายมันทำไม่ใช่จะมีความสุขวันนี้อะไรกันเนี่ยมีความสุขมีลูกมีเมียมีไปที่แต่มันต้องตายอ่ะ
หัวก็ต้องตายดีที่เขาได้เข้ามาเตือนสติหัวหัวจะได้นึกถึงความสุขเนี่ยมันไม่แท้แน่นอนมันมีกีรังยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีความทุกข์เข้าบ้างตายตายแน่ๆเราต้องตายก็ตัดประเด็นนี้ออกไปซะฮะให้นึกเป็นกลางๆซะทางนั้นเขาจะเปิดง่ายให้ทางเขาครับผมก็บอกว่าประเพณีของไทยเราถ้าหากว่าท่านจะช่วยกันรักษาแล้วทั้งวัฒนธรรมและประเพณีระบบของการของประเพณีไทยเราท่านจะอยู่ไปได้อีกนานถ้าหากเราไม่เสื่อมนะฮะเราไม่ทำให้เสื่อมเราช่วยกันคนไม้คนมือช่วยกันรักษาไว้เพื่อเป็นสมบัติของบรรพบุรุษของเราแล้วก็ผมว่าจะทำให้วัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นประเพณีไทยของเราก็คงจะดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ
ขอขอบคุณคุณครูบุญยงเกศคงนะฮะที่ได้ให้ทัศนะอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการมีมโหรีสีท่าที่จะใช้ประกอบนะฮะแล้วท่านก็ได้เล่าให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประวัติชีวิตของท่านนะฮะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่โสดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมดูรายการแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่เขียนปัญหาส่งมาให้ผมก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่ถามในตอนนี้แล้วในตอนบ่ายอย่างที่บอกแล้วจะมีไมโครโฟนมาตั้งให้แล้วก็ทุกคนกรุณาเตรียมปัญหาไว้นะฮะจะได้ถามได้ตรงจุดอาจารย์จะได้ตอบได้อย่างที่ท่านอยากจะเข้าใจนะฮะก็ผมคิดว่าประมาณบ่ายโมงตรงเราจะเริ่มตอบปัญหากัน1ชั่วโมงเต็มๆถึงบ่าย2โมงนะฮะอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่านอาจารย์ทั้ง2ที่ช่วยกรุณาสละเวลาให้พวกเราได้ซักถามปัญหากันนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาก็จะอยู่พักในช่วงเช้าไว้แค่นี้นะฮะขอบคุณมากครับบ่ายนี้จะเปิดโอกาสให้ถามปัญหากันอย่างได้เต็มที่แต่ว่ามีหลายคนฮะที่สนใจอยากจะฟังชเวดากองบ้างอะไรบ้างฮะก็จะขอออกตัวซะก่อนนะตอนนี้อาจารย์ยังสุขภาพยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะอาจารย์บอกว่าก็ยังไม่สบายมือบอกมือยังชาอยู่ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกนะฮะก็คงจะเป็นโอกาสหน้าที่อาจารย์คงจะมาให้ความร่วมมือกับเราอีกนะฮะตอนนี้ก็ไม่ทราบใครอยากจะถามอะไรบ้างฮะก็มีหลายๆปัญหาเหมือนกันนะฮะสำหรับเมื่อเช้าอันนี้ผมอยากให้แต่ละคนถามด้วยตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองอาจจะได้ปัญหาที่กระจ่างชัดกว่าที่จะเขียนมาในกระดาษฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะถามอะไรก็เชิญได้มีไมโครโฟนแล้วให้เรียบร้อยนะครับ
จะขอเรียนถามอาจารย์บุญยงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเพลงหน้าพาดครับคือว่าเพลงหน้าพาดนะครับจัดเป็นเพลงขั้นสูงนะฮะในนักดนตรีด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นเพลงขั้นสูงอาที่จะเรียนได้ในขั้นตอนสุดท้ายของนักดนตรีนะฮะคราวนี้ก็มีอยู่ว่านะครับที่อาจารย์บอกว่าเพลงหน้าพาดฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องมีอารมณ์ร่วมนะฮะจะเกิดความรู้สึกว่ามีขนลุกขนพองอะไรนะฮะแต่คราวนี้ผมมีความรู้สึกว่านะฮะเพลงหน้าพาดยังเป็นลักษณะที่เป็นเพลงที่หวงห้ามแล้วก็ปกปิดกันอยู่ในบรรดานักดนตรีเพราะถือเป็นเพลงครูชั้นสูงนะฮะแต่คราวนี้บทเพลงหน้าพาดเนี่ยเราที่จะให้เกิดคนกลุ่มใหญ่คือผู้ฟังนะจะเกิดอารมณ์ร่วมได้ต่อเมื่อเขามีความรู้แต่คราวนี้เพลงหน้าพาดเป็นเพลงที่ปกปิดนะฮะคราวนี้เราต้องการให้ผู้รู้นะอย่างเช่นการเล่นโขนก็ดีนะฮะตอนแข่งลิฟต์อะไรเงี้ยจะใช้คู่พาดอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้ผู้ฟังไม่มีความรู้ว่าคู่พาดเป็นยังไงในขณะเดียวกันเราก็ปกปิดเพราะว่าไม่มีการเผยแพร่ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้ว่าคู่พาดเป็นไงเวลาเล่นโขนเวลาแข่งลิฟต์ก็ไม่รู้ว่าใช้คู่พาดอะไรขนาดนี้นะฮะเพราะนั้นผมเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงนะฮะ เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคือคนกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาเป็นพนักงานเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากให้มีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเราในเมื่อเขาไม่มีความรู้ทางนี้เลยเราจะมีวิธียังไง
ผมขอเรียนให้ทราบว่าการเรียกหน้าพาดแล้วจะให้ผู้ฟังเพิ่มไปด้วยนั่นนะฮะบางทีเขาไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเรานะฮะเขาก็ได้จะดูอันนี้ผู้ที่เป็นผู้พาดผู้พาดในคุณจะบอกนะฮะบอกว่าเพลงเนี้ยมีชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเพลงที่เป็นน้ำมนต์ทีเดียวละว่าไงนะฮะมีชีวิตอิทธิพลของเพลงทำให้ผู้ที่จะแสดงนั้นน่ะหมายถึงการเรียนรำจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีจิตใจเนี่ยจะต้องถอดใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะฮะถ้าจะพูดกันอย่างนี้เรื่องยาวครับเรื่องยาวมากการจะเรียนหน้าพาดนี่พูดถึงเรื่องหลักศิลปินพวกนักดนตรีด้วยกันหรือผู้ที่เป็นนักรำหน้าตัดสินคือมันอย่างนี้นะฮะเพลงหน้าพาดที่เกินกล่าวขอว่าสูงเรียนอยู่ในขั้นสูงเนี่ยนะฮะมีปัญหาอยู่อันผู้ที่เรียนประถมมาเลิกแห่งการเรียนดนตรีไทยนี่ขั้นต้นนะฮะเรียนตั้งแต่หมโรงเย็นหมโรงเช้านี่ไปเรื่องเสร็จแล้วเมื่อได้เพลงช้าเพลงเรื่องผู้นั้นบางทียังไม่ได้ตระนะฮะผมลงสามชั้นเนี่ยยังไม่ได้ครูยังไม่ต่อให้เมื่อไหว้ครูทำพิธีไหว้ครูปั๊บครูจะเรียกลูกศิษย์ผู้ที่ต่อเพลงสาธุการหรือโหมโรงเย็นโหมโรงเช้าเนี่ยมาต่อเพลงตรัสถือว่าเป็นเพลงสำคัญเป็นมงคลอย่างสำคัญเลยตรัสยากปากท่อเนี่ยนะฮะหรือมารปลายพระรัตหรือมารม่อมเล็บเสือหรือเสือขบอะไรเนี่ยนะฮะตระต่างๆถือว่าเป็นเพลงหวงห้ามและเป็นเพลงที่ควรจะเคารพที่ผมพูดแล้วท่านผู้มีเกียรติจะเชื่อไม่เชื่อไม่ทราบแต่ผมปรากฏการมาแล้วสมัยที่ผมยังเด็กๆทำวิกิเกฮะตีคล้องไม่ต้องไปตีละหน้าละตีคล้องตอนนี้ผมยังไม่แม่นคนละหน้าเขาแม่นผมไม่แม่นผมตีคล้องใหญ่ไม่แม่นตีไปพอตัวสองเข้าตัวสองยังไงเนี่ยครับตัวสองเรียกว่าปลายพลักตีผิดใจเสียครับใจตัวผมเสียผมตีผิดพอรุ่งเช้าจากคืนนั้นแล้วพอรุ่งเช้าทันเราขี้กาดแปลความว่าขี้กาดขึ้นผมใจเสียใจเสียเมื่อคืนนี้ที่ตีกลับมาบ้านใจเสียแล้วผมก็ไม่ใส่ยาปรากฏว่าขี้กาดขึ้นที่หูพอคืนที่สองผมไปวิ่งพยายามตีให้ถูกรุ่งขึ้นปรากฏว่าไอ้ที่กากมันหายไปโดยไม่ต้องใส่ยาเลยนี่ประสบการณ์ของตัวผมเองนะจะเชื่อไม่เชื่อหรือฟังเหตุผลด้วยใจของผมมุ่งมั่นไปแบบนั้น มาปรากฏว่าไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องไปทาใบจมูกจมเก็ดอะไรนะฮะนี่เริ่มต้นที่เรียนเพลงหน้าผากนะฮะผมลงมาครั้งที่สองถ้าหากอยากจะเรียนเพลงหน้าผากอีกเรียกว่าต้องให้ครูจับไม้จับมืออีกต้องเสียค่าดำเนินอีก เรียน บ้านกลางอะทีนี้ครับบ้านกลางก็เรียกว่าโหมโรงกลางวันโหมโรงกลางวันที่มีเพลงชั้นสองพอไปปรากฏมากขึ้นครับ เพลงศักดิ์สิทธิ์เพลงในระบบที่น่ากลัวกันนะเข้าไปอยู่ในระบบหมรวมกังวัลเนี่ยฮะมากที่อย่างเช่นเสมอข้ามสมุทรนี่นะฮะหรือเชิดฐานกระบองกันปลูกต้นไม้ใช้เรือตะลุกคุกลุกล้นอะไรพวกนี้นะฮะเข้าไปอยู่นี่เรียกว่าถ้าอยากจะได้เพลงหน้าผาใครอยากจะเรียนบั้นกลางก็ไปเรียนแบบนี้อันนี้บั้นสุดท้ายใครอยากจะเรียนถึงองค์พระอายุเขาต้องถามอายุก่อนหรือบวชเรียนแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้บวชเรียนถ้าหากอายุได้สมมติว่าเลยจาก20ขึ้นไปอายุ30ไม่ได้บวชเรียนเรียนได้เพราะถือว่าคนนั้นมีสมาธิพอที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เขาให้เรียนอันนี้เพลงชั้นหนึ่งชั้นสองจะอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในชั้นหนึ่งเนี่ยแต่ต้องจับมาจับมือด้วยองค์พระองค์พระพิราบเรียกว่าเต็มองค์นะครับจับมือให้กับผู้ที่จะเรียนนะครับถ้าบทเรียนได้แล้วด้วยเจอเป็นมงคลใหญ่ครับแสดงถือว่าผู้นั้นได้เรียนครบครันมีสติสัมปชัญญะจะรักษาตัวได้ดีก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวอันนี้ไอ้เรื่องการที่จะบอกให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คลอไปด้วยเนี่ยผมว่ายากยากอยู่หน่อยเพราะว่าผู้ฟังไม่เป็นศิลปินที่เป็นศิลปินก็คือตัวหน้าตัดสินผู้ที่รำนะฮะที่เขาจะรำบทบาทโขนตัวนั้นตัวนี้เขาเป็นศิลปินเขาก็สร้างอารมณ์ของเขาขึ้นมาผู้ที่บรรเลงก็สร้างอารมณ์บรรเลงเข้าไปถึงตรงนั้นเขาจะต้องขยันและเล่นไปตามท่าตะโพนนะตะโพนที่บอกลักษณะว่าเขาจะต้องลงซ้ายลงขวาอะไรเงี้ยถึงขังขึ้นมาเขาก็เลยทำให้ดนตรีผู้รำเกิดอารมณ์เข้ากันได้เหมือนสมาธินะสมาธิแต่นี้สมาธินี่มันอยู่ในนี้หลับหูหลับตาเหมือนกับเราแต่ที่ผมพูดเนี่ยนะขนหัวผมลุกนะให้ตายไม่ใช่มารยาผมไม่ได้มารยาผมพูดอยู่เนี่ยเวลาเนี่ยคนที่ฝากผมมันเกิดมันเกิดขึ้นเหมือนกับผมเนี่ยได้บรรเลงอยู่แล้วมันเกิดทีเดียวครับไม่มารยาผมไม่ได้มารยาแต่เล่าด้วยความจริงใจว่ามันเกิดจริงๆครับแต่ถ้าคนไม่เป็นศิลปินทางนี้นะจะไม่ค่อยรู้หรอกผมตีหน้าเดียวคราวในเนี่ย45นาทีผมได้พระอย่างรุ่นเข้ามาแผ่ศาสนาแค่หนึ่งครับอาจารย์ทีประขาวอาจารย์จิวแก้วอยู่ถนนอินทามระเวลานี้ยังอยู่ครับแต่ก่อนท่านเป็นทหารแล้วท่านปลดจากราชการทหารแล้วท่านก็มาเป็นอาจารย์ทีประขาวผมตีสี่ห้าตีพัดทีเสร็จปั๊บท่านเข้าห้องเลยครับไปปลดพระพระองค์พระองค์นั้นประมาณครูบัวเขาบอกว่าสมัยสู่บัวทำด้วย ดินแดง ดินแดงครับ มีหัวแม่มือเนี่ยครับมันกดรอยข้างหลังเนี่ยเป็นรอยหัวแม่มือ จะเก็บอยู่ที่บ้านนะไม่แล้วดังนั้นจะเอามาอวดเลี่ยมทองให้เสร็จเลยท่านก็พูดบอกว่าเธอตีระนาดเหมือนยังท่านท่านสมาธิการสมาธิมันจะไม่ไปไหนเลยแสดงว่าอยู่ในอารมณ์ตรงนั้นเหมือนกับเราตีเพลงพวกนั้นจะไม่ขาดไม่เกินจะไม่สูญหายไปแสดงว่าเราใช้อารมณ์มากพอสมควรนะครับเ
จารย์ก็ตรงจุดนะฮะแต่คราวนี้ผมก็อยากจะถามต่อว่านะฮะนักดนตรีนะฮะตกลงว่านักดนตรีเนี่ยมีอารมณ์คนเดียวนะฮะแต่คราวนี้เราต้องการจะให้ผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักเป็นศิลปินหรือบรรเลงได้นะฮะแต่เพียงให้เขาเรานักศิลปินสามารถสื่อความหมายนะฮะสมมุติว่าเราต้องการอาจจะประเทศพูดว่าจะไปตลาดหาผู้ฟังคนต่อไปที่ศิลปินกระตุ้นฟังก็สมควรจะรู้ด้วยว่าเราไปตลาดไม่ใช่ว่าไปทานข้าวอะไรแบบนี้นะฮะคือว่าเราจะทำยังไงฮะให้ศิลป์ให้ผู้ฟังสามารถสื่อความหมายตรงกับเราถ้าเกิดอย่างผมนะผมสอนวิชาสังคีตนิยมอยู่นะฮะผมบางครั้งถึงหัวข้อดนตรีเพลงหน้าพาดนะผมก็มีการเปิดเทปนะฮะเลยทราบว่าอย่างก็ถ้าเกิดตามลักษณะของครูดนตรีสมัยเก่าๆก็ถือว่าเป็นตามได้สมควรใช่ไหมฮะพวกเอาเพลงมาเปิดแต่นี้ผมเน้นในด้านการศึกษาผมจะให้เขาเห็นว่าเนี่ยเพลงหน้าพาดเป็นอย่างนี้เขาสามารถจะฟังเป็นฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะลักษณะดนตรีไทยในสากลสภาพที่เป็นอยู่จะเป็นลักษณะว่าดนตรีไทยเนี่ยฮะผู้บรรเลงคือศิลปินจะมีความรู้สึกสนุกในขณะเดียวกันผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้อยหรือบางทีก็หลับในขณะเดียวกันที่สากลลองหันไปมองนะที่สากลจะมีสภาพที่ว่าผู้บรรเลงเนี่ยบางท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดจากการเจ็บลิ้นมั่งปากมั่งเพราะว่าเพิ่งดนตรีเล่นหนักในขณะเดียวกันผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกสนุกนะฮะมีอารมณ์ร่วมเนี่ยผมก็มองจุดนี้ว่าเราสมควรที่ว่าจะมีการแนะนำเขาเป็นการแนะนำนะโดยที่เราอย่าปิดบัง
ผมก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะตอบได้ทันทีเลยว่าดนตรีไทยเราเนี่ยนะมีมารยาทอยู่อันเดียวครับคือการรักษาของเก่าเอาไว้เราจะทำลายไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าส่วนอารมณ์ที่จะเกิดเนี่ยนะฮะก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคำร้องของไทยเดิมเราร้องเมื่อมีการ เลื่อนอัดมากนะจนฟังแล้วง่วงนอนแต่ถ้าหากสากลแล้ว ใน3นาทีเราฟังรู้เรื่องเลยนะฮะว่าเขาจะฝากรักกันแค่ไหนอย่างไรรู้ทันทีเลยใน3นาทีรู้เลยแต่ว่าถ้าหากดนตรีไทยเราเอื้อนอยู่นั่นแหละนะเอื้อนอยู่นั่นแหละเลยไม่รู้ว่าไอ้คำเอื้อนไอ้คำต้นที่เอื้อนไอ้ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มันแปลว่าอะไรหรือพูดอะไรไว้นะแล้วเฮ้ยไอ้เพื่อนเนี่ยมันมาช่วยทำให้เราเบื่อเกิดเบื่อเลยถือว่าฉันรักเธอไอ้เพื่อนนั้นเนี่ยไอ้รักเธอหายไปไหนก็ไม่รู้อีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกจังหวะไหนก็ไม่รู้นะฮะเลยทีนี้รักเธอใครอ่ะรักไปถึงไหนแล้วอะไรนี่ลืมทำมาตะกี้นี่ก็แล้วไอ้เพื่อนเนี่ยมันคลายมากไปอ่ะนะแต่ไม่ได้มันจำเป็นต้องรักษาศิลปะเอาไว้ภาษาคนปั๊บใน3นาที2นาทีรู้เรื่องเลยไปถึงนั่นแล้วถึงนี่แล้วรู้เรื่องทันทีเลยดนตรีไทยเราก็เหมือนกันจำเป็นเหลือเกินนะก็ถ้าลูกทุ่งอ่ะนะก็ใกล้มาสามคนลูกปั๊บก็เนื้อไปถึงไหนเนื้อร้องไปถึงไหนล่ะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้าเพลงไทยเดิมของเราแล้วมันจำเป็นจะต้องรักษาศิลปะนะฮะเลยกลายเป็นว่าแหมขี้เกียจฟังแล้วเดิมเพลงไทยนี่ง่วงนอนฟังแล้วง่วงนอนนี่เป็นอย่างนี้ครับมันลำบากในการที่ปฏิบัติอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ทิ้งไม่ได้ด้วยครับมันจำเป็นจะต้องรักษาไว้ด้วยก็มีอยู่สมัยนึงนะฮะไม่ออกนะฮะทหารเรือสร้างลูกพระแท้ขึ้นมานะฮะมาใส่ลูกมาใส่ลูกคล้องด้วยแล้วเล่นเป็นเล่นเป็นสากลด้วยแล้วเล่นเป็นไทยได้ด้วยแล้วลงไปไอ้ดนตรีคนนี้การขายสวนไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเล่นละเพราะไทยแล้วมันต้องเป็นของไทยสามคนแล้วก็ต้องเป็นของสามคนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าเราจะช่วยจะรักษาแขนงของใครสามคนเข้ามาปล่อยเขาไปเขาดีของเขาอย่างนั้นปล่อยเขาไป ของใครเรารักษาเส้นผมใหญ่ของเราไว้เราอย่าไปทิ้งของเราผมว่าอันนี้นะฮะแบ่งซะมันจะใครเขาจะเบื่อเขาจะหน่ายอะไรก็แล้วแต่เราแบ่งของเราไว้เรารักษาของเราไว้ก็แล้วกันรักษาเพลงของเราไว้ว่าเพลงเรามีอย่างนั้นอย่างนี้ประเภทอะไรเรารักษาเราไว้ผมว่าพอใจครับเข้าใจยังไ
หมก็ได้ฮะใครมีปัญหาแล้วฮะอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของศิลปินนะฮะทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์บุญยงได้พูดมาเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะฮะในฐานะของศิลปินนะครับที่นี้ผมใครจะถามความคิดเห็นของอาจารย์สงัดในฐานะที่เป็นนักการศึกษานะครับเกี่ยวกับว่าการที่ดนตรีไทยเดิมแท้ๆทำไมคนไม่ชอบฟังนะฮะแต่พอเอาเพลงไทยเดิมมาดัดแปลงเป็นเพลงลูกทุ่งเช่นหิ้วกระเป๋าก้าวลงบันไดอะไรพวกนี้คนฟังกันได้ทุกชั้นวรรณะชอบฟังฟังเสียงต่อเสียงตีไม่ชอบฟังแต่เวลาเอามาผสมในวงดนตรีลูกทุ่งก็ดีลูกกรุงก็ดีคนก็ชอบฟังอันนี้อยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์ว่าสมควรไม่สมควรอย่างไรแค่ไหนนะฮะแล้วจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างในสำหรับในทางการศึกษานะฮะ
ขอบคุณครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะตอบปัญหาอย่างเมื่อกี้นะครับด้วยความเห็นอย่างเมื่อกี้ผมขอเรียนชี้แจงสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เป็นปัญหาของที่ยังเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคุณเฉลิมศักดิ์คงยังไม่กระจ่างแจ้งนักผมว่างั้นนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ถามเมื่อกี้ในฐานะว่าการฟังเพลงนะครับฟังเพลงหน้าภาพซึ่งเป็นเพลงชั้นสูงเนี่ยจะทำอย่างไรเพลงที่ถูกหวงห้ามที่ไม่ค่อยจะได้ยินนักแล้วผู้ที่ได้ยินขึ้นมาในครั้งแรกนั้นสามารถที่จะซึ้งใจอยู่ในเพลงนั้นว่าจะทำอย่างไรรู้สึกที่จะเป็นปัญหาของคุณสุนทรศักดิ์อยู่เมื่อกี้ทีนี้ถ้าความเห็นของผมนะครับผมจะตอบที่เป็นข้อนี้สักนิดหนึ่งว่าเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของเพลงนะครับถ้าที่ชัดจะพบลงไปประเภทเพลงหน้าภาพเราต้องแบ่งแยกก็เป็นสองอย่างคืออย่างฝ่ายอิทธิฤทธิ์หรือฝ่ายปฏิหารหรือทางศิลปศาสตร์ตัดแยกออกมาเป็นฝ่ายวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ว่าลักษณะของการเข้าใจนะครับผมมองในแง่ของปัญหาที่คุณเฉลิมศักดิ์ถามบอกว่าทำอย่างไรที่จะเกิดความซึ้งใจในเพลงหน้าภาพนั้นเพลงนั้นๆที่เป็นเพลงหวงห้ามเนี่ยไม่มีทางอื่นครับนะครับนอกจากจะต้องได้ยินจะต้องได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นศิลปะไม่ใช่สามารถจะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจได้ไปอยู่ในเวลาอันรวดเร็วต้องใช้เวลามากต้องใช้ความคิดคำนึงและใช้จินตนาการนะครับสำหรับเพลงอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงเพลงหน้าภาพเนี่ยผมเชื่อว่าสมมติว่าเกิดมีเพลงหนึ่งได้เป็นเพลงชั้นสูงอย่างสมมติว่าเป็นเพลงชั้นสูงสุดนะครับเพลงองค์พระพิราบในกำนองนี้ก็บอกว่าผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเขาคงจะไม่รู้เรื่องนะครับต้องได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยครั้งแต่ถ้าหากว่าเพลงเหล่านี้ถูกปิดเงียบเอาไว้เพราะโดยความอ้างเอาความศักดิ์สิทธิ์มามากเกินไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้คนฟังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วจะเกิดความสูญเสียไปเรื่อยๆในสุดก็หมดไปนะครับอย่างที่ผมคิดว่ามันเป็นที่ด้วยเหตุนี้ผมบอกว่ามีความจำเป็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าในระดับของเราปัจจุบันที่กำลังจะต้องฟื้นฟูในด้านผู้ทางสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักการอะไรไว้บ้างเหมือนกันโดยจำแนกความเป็นอิทธิฤทธิ์กับทางสายวิทยาศาสตร์เอาไว้บ้างแต่ต้องรู้นะครับเพราะลักษณะของเพลงนั้นไม่แตกต่างอะไรกับบทความหรือเรื่องราวต่างๆอยู่ในข้อเขียนนะครับการที่จะเราจะเข้าใจเรื่องนั้นก็หมายความว่าต้องได้อ่านแล้วถ้าหากว่าได้อ่านมากๆได้สัมผัสมากๆเมื่อนั้นเราจะยิ่งเข้าใจมากยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับเหมือนกับท่านที่เคยพาผ่านพบมาแล้ว
แต่ตามความคิดของผมนะครับไม่มีทางอื่นที่จะเข้าใจนอกจากจะต้องได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆนะครับจึงจะส่งความรู้สึกตัวอิทธิปฏิหารหรือความเชื่อถือนั้นมันจะอีกส่วนหนึ่งนะครับในแง่ของการกระทำซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแปลกลับออกมาเหมือนกันว่าทำไมจึงต้องสร้างอิทธิปฏิหารอยู่ในรูปแบบของเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงชั้นสูงนะครับยกตัวอย่างว่าเพลงสาธุการสมมติเราเข้าใจว่าเป็นเพลงชั้นสูงเพลงหนึ่งเหมือนกันซึ่งมีความสำคัญยิ่งอย่างอยู่ในแวดวงของศิลปินไทยแต่ถ้าหากว่าเรามาแปลกลับออกมาว่าเพลงสาธุการนั้นมีความสำคัญตรงไหนหรือเพลงหน้าท่าต่างๆที่ถือว่าชั้นสูงนั้นมีลักษณะอะไรเด่นเรื่องนี้นะครับจำเป็นจะต้องศึกษาอยู่ในระยะขั้นหลังนะครับเพื่อจะจำแนกออกมาเห็นว่ามันมีส่วนแตกต่างแปลกปลอมไปจากเพลงปกติอย่างไรเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าอย่างเพลงสาธุการนั้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเพลงร้อยแก้วนะครับเหมือนกับการเขียนแบบร้อยแก้วซึ่งมีลักษณะลีลาของตำนองเพลงค่อนข้างจะยากที่จะเป็นประกาศพวกกันอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ถ้าเราศึกษาที่แท้แท้ของมันแล้วก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับหมายความว่าต้องถึงขั้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยจากฟังแต่เพียงผิวเผินแล้วผมเข้าใจว่ายากจอดจากเกี่ยวกับการเรียนการซึ่งทีนี้เราหันมาถึงอยากติดปัญหาเมื่อกี้รู้สึกว่าที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับครับที่บอกว่าที่เอาเพลงไทยเดิมเอาเพลงไทยมาทำเอาเพลงไทยเดิมนั้นมาเป็นเพลงร้องลูกทุ่งผมว่านะครับมีความจำเป็นครับแล้วก็เข้าตามรูปแบบของทางด้านดนตรีไทยด้วยนะครับการปกติการฟังเพลงของคนไทยนะครับถ้าเราสังเกตว่าเราผิดอยู่กับการฟังเพลงตามแบบของชาติตะวันตกอยู่อย่างหนึ่งคือของเรามักจะฟังเพลงเพื่อเอาเรื่องให้เข้าใจว่าในขณะที่เราฟังนั้นขณะนี้ไปถึงไหนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจรับรู้ในเรื่องของทางศิลปะทางด้านดนตรีมากเกินไปฉะนั้นจึงทำให้เกิดมีข้อคิดขึ้นมาบางอย่างว่าอย่างเช่นนักดนตรีบรรเลงเพื่อนักดนตรีเองเหล่านี้บางครั้งก็ไม่ใช่เป็นของไม่ผิดนักเหมือนกันก็เป็นการกล่าวที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะบางครั้งผู้บรรเลงก็ลืมนึกถึงเกี่ยวกับผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรว่าเขาจะเข้าใจในลีลาของเขาบ้างหรือไม่อันนี้ท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเคยพบอยู่เสมอว่าจะพบอย่างยิ่งวงผีภาพด้วยแล้วก็คนที่ไม่ใช่อยู่แวดวงรู้สึกว่าหนีเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขาฟังไม่เข้าใจแต่ทีนี้ว่าผมก็ถ้าจะวกกลับมาถึงเกี่ยวกับการสร้างทัศนคตินะครับเกี่ยวกับว่าผู้ที่การนำเอาเพลงเป็นไทยเดิมมาสร้างมาเป็นทำนองเนื้อเพลงผมบอกว่าไม่ในสายตาของผมเห็นบอกว่าไม่เป็นของเสียหายอะไรเลยในอันที่จะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่จะชักจูงคนหมู่มากให้เข้าไปสู่จุดหรือความเข้าใจในเรื่องของการด้านดนตรีไทยนะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางที่ปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าความนิยมของคนหรือในความคิดของคนมักจะออกในรูปแบบนี้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจุดนี้จะเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับการชักจูงหรือทำให้เกิดความเข้าใจในทางด้านดนตรีไทยสิ่งอื่นๆต้องมีไว้แต่หมายความเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะหันก็ไปสู่ในสภาพของทางสภาพดนตรีไทยที่แท้จริงแต่ว่าความเข้าใจในทางด้านดนตรีในที่นี้นะครับขอโปรดนายอย่าคิดแบบว่าอาจจะต้องเข้าใจในดนตรีไทยภาคกลางซึ่งเป็นพวกไทยเดินอย่างนี้เราจะต้องคำนึงถึงลักษณะของดนตรีไทยทั่วไปที่อยู่ประจำถิ่นที่เราทิ้งไม่ได้ด้วยนะครับและลักษณะของดนตรีประจำถิ่นนั้นปัจจุบันก็กำลังที่จะสูญหายไปเหมือนกันฉะนั้นในความคิดของผมนะครับว่าผู้ที่นำเอาเพลงไทยเดินมาจับเป็นเพลงสากลนะครับโดยใส่เนื้อเต็มลงไปเนี่ยควรทำอย่างยิ่งแต่ว่าสำหรับทำเพื่อเป็นชี้แนวทางสำหรับที่เดินทางไปสู่จุดความเข้าใจของทางด้านดนตรีไทยที่มีแบบแผนที่แท้จริงในทีหลัง
ขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของอาจารย์สงัดซึ่งในฐานะที่เป็นนักการศึกษาแล้วก็สนใจในทางดนตรีโดยเฉพาะนะฮะซึ่งอันนี้ก็เราก็คงจะทราบว่าเมื่อวันก่อนอาจารย์รู้ก็พูดไปแล้วเหมือนกันว่าถ้าอันไหนที่เราพอจะทำได้ดัดแปลงแล้วให้มันพอจะมีทางพัฒนาขึ้นได้ทำไปทำเถิดนะฮะแต่อันไหนที่ควรรักษาไว้ก็รักษาไว้นะฮะ ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งเท่าที่เขียนมาแล้วผมอ่านแล้วพอจะประมวลได้ก็คือว่าการเรื่องของการดนตรีนะฮะคือสรุปแล้วทั้งไทยทั้งสากลเนี่ยส่วนมากจะทำกันในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะแต่ในต่างจังหวัดที่ไกลๆออกไปบางครั้งไม่บางครั้งที่ยังไม่รู้จักว่าปีเป็นยังไงซอยังไงนะฮะอันนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะฮะที่จะนำให้เด็กในชนบทหรือในท้องที่ที่เขายังไม่ได้รู้ได้พบได้เห็นเกี่ยวกับด้านดนตรีเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์สงัดอีกสักครั้งนะฮะในฐานะที่ท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีนะฮะ
ขอบคุณครับที่ผมเคยได้กล่าวว่าตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อกันว่าปัจจุบันในสภาพของการด้านดนตรีนั้นดนตรีไทยนะครับไม่แตกต่างกับสงครามประชาชนคือการแย่งชิงประชาชนในระหว่างที่การนำดนตรีเขาไอ้ใจการที่เป็นดนตรีของชาติอื่นของถิ่นอื่นกับดนตรีเราแล้วก็รู้สึกว่าความเสียหันต่างๆในทางด้านดนตรีของเราก็กำลังคล้ายๆกับว่าจะพ่ายแพ้ในขณะนั้นฉะนั้นในที่นี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาการว่าเนื่องถึงสภาพการด้านดนตรีว่าเราช่วยได้อย่างไรครับเราอย่ามานึกถึงในภาคกลางหรือในกรุงเทพนะครับเราต้องนึกถึงชนบทเป็นส่วนใหญ่สิ่งสำคัญต่างๆของชนบทที่เข้าไม่อยู่เฉพาะอย่างยิ่งการดนตรีพื้นเมืองนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ครับสำหรับเฉพาะอย่างผมเองหรือว่าคุณครูบุญยงเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลยนะครับในการเน้นต่างๆเราต้องมองเห็นสภาพความเป็นจริงอยู่ในสังคมปัจจุบันว่าอยู่อย่างไรและไม่ใช่ว่าจะสร้างหลักการประโยชน์เพียงแค่นั้นอย่างเดียวเรื่องนี้ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นฝ่ายช่วยเหลือการวางแนวต่างๆพร้อมกับมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงไม่ใช่ว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเมืองหลวงจะเป็นของดีอยู่เสมอไปนะครับนี่เป็นความคิดของผมเฉพาะอย่างยิ่งเพลงในสายตาของผมเพลงพื้นเมืองนั่นแหละครับที่จะมีคุณค่าต่อการศึกษาที่ออกมาเป็นสูตรเพลงในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับรู้และต้องที่บอกว่าในบางครั้งนะครับผมสังเกตดูเหมือนข้าศัพท์ว่าคนที่อยู่ตามชนบทตามหัวเมืองหรือตามภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ที่ในภาคกลางก็พยายามยัดเยียดเอาทางด้านดนตรีไทยซึ่งเป็นไทยภาคกลางซึ่งเป็นดนตรีไทยถิ่นชนิดหนึ่งก็ยัดเยียดให้เขาในขณะที่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งของต่างๆที่เขาน่าจะสัมผัสบ้างอย่างยกตัวอย่างว่าตีซออู้ซอร่วงเป็นหน้าเอกเป็นหน้าทุ่มก็ไม่รู้แต่ว่าบางคนนะครับมองไม่เห็นความสำคัญในข้อนี้มองนึกถึงเฉพาะที่ตนเองพบอยู่ในแวดวงที่อยู่ใกล้ๆตัวหาได้ไปนึกถึงในแวดวงของสิ่งอื่นคนที่อยู่ตามท้องถิ่นที่แท้จริงไม่ว่าเขาจะอยู่อย่างไรฉะนั้นหลักการต่างๆที่ผ่านมาตามความรู้สึกของผมนะครับรู้สึกว่าเน้นหนักในทางด้านของทางภาคกลางอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ใกล้กับหรือได้สัมผัสอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากกว่ากระมังจึงจนกระทั่งลืมนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยอยู่ภายนอกไปแล้วฉะนั้นทำได้ครับทำได้แต่ว่าต้องอาศัยผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจที่จะบัญชาทำไปได้โดยต้องยอมรับข้อเท็จจริงอยู่แค่ข้อนี้ด้วยนะครับอันนี้เรื่องนี้ผมขอฝากท่านที่มีความสูงส่งในทางด้านการบริหารพอดีหรือในการดักกระทับอยู่ใดก็ดีก็โปรดช่วยคิดถึงด้านนี้เอาไว้ด้วยว่าจงอย่าทิ้งเกี่ยวกับสภาพของคนพื้นเมืองเดิมว่าอะไรจะต้องยัดเยียดให้เป็นแบบตามอย่างของทางคนดีโดยทางภาคกลางเสมอไปหรือกรุงเทพเสมอไปนั้นหาได้ไหมครับผมก็ฝากไว้เป็นแค่นี้ครับ
มากครับมีปัญหาหนึ่งที่ผมจำได้นะฮะได้อ่านแล้วคือมีหลายท่านเหมือนกันที่สนใจประวัติของอาจารย์บุญยงเกียรติคงนะฮะก็อยากจะให้อาจารย์เล่าประวัติเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับการฝึกหัดดนตรีของอาจารย์ว่าเริ่มฝึกหัดเมื่อไรเล่นอะไรมาบ้างเรียนกับใครมาไปเล่นที่ไหนไปประชันขันต่ออะไรยังไงแล้วมีประสบการณ์อะไรแปลกๆมาเล่าให้พวกเราได้ฟังบ้างนะฮะ
ขอบคุณครับเริ่มเรียนดนตรีไทยของผมอายุ9ขวบครับครูละไม้หรือครูทองหล่ออยู่เมืองสมุทรสาครนี่เองนะครับปัญญาหลวงของท่านได้มาขอ คุณแม่ผมไปเป็นลูกเลี้ยงครับผมไปเป็นลูกเลี้ยงท่านก็เริ่มในการหัดแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยฮะตอนนั้นผมยังต้องเรียนหนังสือวัดต้องไปเรียนวัดช่องลมเรียนหนังสือทางวัดช่องลมจำได้แล้วก็กลับจากโรงเรียนก็กลับมาก็จะต้องมาหุงหาอาหารรีบมาหุงหาอาหารสมัยนั้นลูกศิษย์ดนตรีไทยเนี่ยนะที่เป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกบุญธรรมอะไรที่ขอไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องอยู่ในอานัตของครูบาอาจารย์อยู่ในร่มไม้ชายคาแล้วก็จะต้องทำหน้าที่เช่นหุงหาอาหารด้วยแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่มีฟืนที่จะหุงหาอาหารต้องไปตัดฟืนอะไรเงี้ยนะก็มีเรือสำปั้นให้ลำอยู่เราเองจะต้องหาเพื่อนนักดนตรีด้วยกันหรือเด็กด้วยกันเนี่ยนะฮะหามีโต้พอเล่นหนึ่งหาพายได้ก็สองคนสองแรงเข้าป่าสมัยเลยครับไปพรไปตัดไม้ในป่าสมัยลงเรือมาถึงก็โยนขึ้นคานบ้านตากแดดตากฝนให้แห้งอะไรเงี้ยก็มาทับพรนะฮะตะพรไว้หุงข้าวสมัยนั้นหุงข้าวโดยหม้อดินเนี่ยฮะหูหาหาเสร็จถูบ้านถูเรือนแล้วสมัยนั้นยุงชุมมากครูแกก็สร้างมุ้งหลังหนึ่งยาวแค่นี้จดนู่นเลยครับเอาเครื่องดนตรีเข้าไปตีกันในมุ้งครับต้องเรียนในนั้นจริงๆแล้วตื่นต้องตื่นตีสี่ตีห้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปงานทีแสนที่จะลำบากนะครับแต่ว่าลูกศิษย์อยู่ในอานัตจริงๆกลัวครูจริงๆและเชื่อถือครูบาอาจารย์จริงๆเรียกเหมือนพ่อเรียกเหมือนแม่กันเลยทีเดียวจากนั้นมาแล้วผมมีหลายครูครับผมดูนับๆแล้วคร่าวๆ10กว่าครูผมก็มาเรียนมาที่นี่ฮะตรงนี้เข้ามาฝั่งทนละเป็นลูกศิษย์ครูหลังภูมิทองสุขมาอยู่ที่นี่เรียนก็เรียนดนตรีไทยนี่อีกอะฮะเสร็จแล้วเล่าคร่าวๆนะฮะมาในกรุงเทพมาอยู่กับบิดาอะไรฮะทีนี้จากแม่มาแล้วผมก็มาอยู่กับบิดาในกรุงเทพทำวิลิเกฮะได้50กระตังตอนนั้น50กระตังมาเสือกินแล้วฮะบุหรี่ซองตอนนั้นมันก็อย่างแพงก็10กระตังอย่างดีเหลือเกินตาดาวฮะบุหรี่ตาดาวสูบอะไรอร่อยเหลือเกินก๋วยเตี๋ยว2ชาม5ตังค์อ่ะนะฮะยังเหลือเลยฮะยังเหลืออยู่50ตังค์ไอ้กูถึงว่าได้วันคืนนึงนะฮะ50ตังค์ยังเหลือก็ครับก็ตอนนี้ก็ด่าแล้วครับครูเรียนจากพี่วิกหมายความมึงรับพี่เกอีกครูหนึ่งแล้วเสร็จแล้วที่ผมบวชเนรอาพระฤาษีเขาอยู่ที่อยุธยาไปไม่ได้เพราะอาบวชพระก็ส่งเนรไปฝึกจากเนรเดียวผมรีบฝึกทันทีเพราะว่าจะได้เป็นตีพาดอีกแล้วนั้นจะไปทันกันสนุกนึกสนุกครับได้ไปเรียนวิชาดนตรีได้เลยนึกสนุกฝึกไปเลยอีก7วันประชันแล้วไปครับ7วันก็ต่อเลยครับต่อเพลงด้วยไล่ไปด้วยนะฮะไล่ไปด้วยไล่คือหมายความให้มือคล่องคล่องเพลงไปในตัวเสร็จไล่ให้คอมันอยู่ให้เพลงมันอยู่ให้ทุกอย่างเข้าจังหวะได้อะไรเงี้ยนะฮะมีหนักเบาอะไรอะไรให้รู้จักมีครูเพชรอยุธยาโน่นนะฮะกลับมาจากครูเพชรมาเรียนอีกที่บางลำพูนี่เองนะฮะ พวกพิยาประนีตก็เป็นครูผมในโชตในชั้นในชื่นเนี่ยฮะมหาที่นั่นอีกแล้วก็มาต่อมาผมก็มาเป็นลูกศิษย์ครูหลวงพ่อดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเลยฮะจากนี้ผมครูสุดท้ายดีกว่าฮะเอาครูสุดท้ายกันเลยทีเดียวครูพุ่มบาบุญวาสครูสุดท้ายคนนี้พูดถึงเพลงเรื่องหรือวิชาการทางดนตรีไทยนี่หลักฐานมากสมเหลือเกินฮะเป็นครูที่ไม่ถือตัวแต่มีอาการน้อยใจเก่งเหมือนกันครับอาการน้อยใจของท่านก็คือว่าไปล้อเลียนอะไรท่านนะฮะสิทธิ์บางคนมีเลยฮะไปล้อเลียนท่านผมได้ของท่านก็คือเล่นชอบเล่นม้าฮะไปเล่นม้าเสียมามั่งได้มามั่งแต่เรือมากเราจะเสียแล้วครับแล้วก็ล้อกันล้อกันเล่นอะไรต่ออะไรแต่เป็นคนที่จะมีสีท่วนในเรื่องการเงินนะถ้าจะกินจะอยู่อะไรท่านก็แหมไม่ได้ไม่ค่อยราบประพัดเสียดายแต่ถ้าจะเล่นม้าแล้วมันเสียดายหมดเท่าไหร่หมดไปทีเดินกลับบ้านแต่เป็นคนที่มีหลักวิชาการที่แน่นหนาฮะแน่นหนาจริงๆผมได้เพลงเรื่องเนี่ยนะฮะผมพูดได้ทันทีเลยเพลงเรื่องหรือเพลงตระสามชั้นนะฮะไม่ใช่ตระทำหน้าผาโขนหรือละครหรือไหว้ครูนะฮะตระสามชั้นอยู่ในโหมโรงเย็นเนี่ยผมพูดได้เลยครับว่าเวลานี้ผมได้มากกว่าใครแต่ว่าได้เพียงแค่19ตัวความจริงแล้วกระนี้ที่เมืองเพชรมีมากที่สุดถึง33ตัวก็ผมจะได้อยู่ตัวหนึ่งครูสอนแต่ไม่ใช่สอนวงคลองนะฮะครูสอนคนนี้อยู่เมืองเพชรผมทราบส่งคนไปติดต่ออยากจะได้เกิน20ไม้ฮะกระนี้20ไม้แล้วลาหมายถึงมีไม้ลาเร็วขึ้นอะไรนี่นะส่งคนไปติดต่อก็บอกก็ได้ครับผมกล่าวว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยผมจะไปละไปหาท่านเตรียมเทปไปด้วยกลัวความจำจะไม่ดีแล้วก็ต่อด้วยครับพอวันอาทิตย์ได้ข่าวว่าแกซึ่งซะแล้วแล้วเที่ยวถามหาใครก็ใครนะเพราะว่ายังมีใครที่เรียนไว้อีกมีบ้างไหมแต่ความว่าไม่มีแล้ว20ไมล์ตรานี่อันนี้หมดไปโดยปริยายเนี่ยหายไปแล้วนะฮะกระ33ตัวเวลานี้ก็คงผมที่ผมเก็บได้มากที่สุดก็18-19ตัวที่ยังอยู่แต่เวลานี้นะพิเกจะดีหรือโหมลงกันตามพิธีการอะไรต่างๆไม่ถึงนะครับอย่างดี3ตัวดีตัว1แล้วตัว2ตัว3หมายถึงยากกว่าข้อปลายพลักมันละม่อมเท่านั้นเองถ้าอย่างเจ็ดปีก็ปีตัว4ตัว5หมายถึงเล็บเสือแล้วก็อะไรปฏิบัติ5ตัวฮะยังจะตีกันมากที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนนะฮะโขนละครอะไรตะกอนนี่เขาโหมลงโขนเนี่ยเขาโหมลงกันอะไรบางที6โมงครึ่งโหมลงแล้ว2ทุ่มครึ่งแสดงต้องใช้เพลงยาวๆตระมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเพลงออกในเรื่องเข้าม่านอะไรพวกนี้ต้องยาวครับผมจะรู้คนฟังรอบๆนะหมายความว่านอกวัดก็ออกโหมลงไปถึงแค่นั้นแล้วนะเดี๋ยวโขนจะออกละนะฮะถึงจะรู้ละว่าถึงเวลาแล้วถึงไม้กรองตรงนั้นถึงกรองบอกนะฮะถึงกรมแล้วถึงตัวอะไรแล้วโอ้ออกก็ออกแล้วตัวอะไรนะฮะตัวโขนกำลังออกแล้วยักออกแล้วตัวไหนเขาบอกละขนาดที่ของผมเองได้เรียนและได้ผ่านมา ตามวิทย์ฮะได้ตีระนาดและได้ศึกษาในชั้นเชิงบางทีลิเกเขาออกมาเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะมาร้องเพลงนั้นเพลงนี้ส่งมาแต่ก่อนนี้จนแต่ต่อมาไม่จนแล้วฮะไปทุกจังหวัดไม่จนไม่จนใครเลยไม่เคยจนเลยมีแต่ผู้ลิเกรักแล้วฮะเปิดรักแล้วไอ้คนจากคนหน้าคนนี้มันใครนะส่งเท่าไหร่ก็ไม่จนเพราะประสบการณ์มันมากขึ้นไม่จนแล้วก็ได้เพลงมากขึ้นฮะได้เพลงมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเอไปเอาเรียนทางพี่ม้าลายมือดีกว่าก็มาเรียนทางพี่ม้าลายมือก็คือเนี่ยฮะเพลงหน้าผาสูงสูงเนี่ยที่เรามาเรียนแต่ถึงที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี่ว่าถ้าเป็นศิลปินแล้วถึงจะทราบว่าเพลงนี้มันสูงไม่สูงถ้าไม่เป็นศิลปินแล้วถึงยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ซึ้งไม่ซึ้งถึงเจตนาของเพลงหรอกเพราะว่าเขาไม่เป็นดนตรีและเขายังไม่ถึงเพลงเราจะบอกว่าเพลงนี้จับผิดทำไมเราจะบังคับให้เขารู้ให้เขาทราบเขาไม่รู้หรอกเขาจะทราบไม่ได้ฮะว่าเพลงนี้จับผิดมีอิทธิพลแค่ไหนอย่างไรของเพลงเป็นไปไม่ได้นอกจากคนเป็นเราเนี่ยนะตัวเราเองเนี่ยเคารพครูบาอาจารย์เหลือเกินผมเห็นเจ็ดในนครเกษมมันขึ้นไปอยู่มันเอาตะโพนมอนนะฮะมาตั้งปั๊บมันหยิบของข้างบนที่สูงมาผมเดือดดานมาอยากจะฆ่ามันเหลือเกินหรือไม่งั้นเรามีเงินจะซื้อไปซะเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปเหยียบบนตะโพนของเรานะแหมนี่โอ้ยหมิ่นเหลือเกินน่าจะทำเป็นพี่น้องนะฮะเราก็ได้ฟาดกันละไอ้มันไม่ได้ของเขาอะเขาจะขึ้นยังไงเขาจะลงยังไงมันเรื่องของเขาไปทำเขาไม่ได้จำเป็นต้องยอมแพ้เขาเพราะเราไม่มีเงินซื้อเอามาเป็นของสมบัติของเราแต่ว่าอิทธิพลทางใจหรือการศรัทธาของเราในทางจิตใจของเรานึกเสมอว่าไอ้พวกนี้นี่หมิ่นครูบาอาจารย์เราผมเคยพบไอ้เด็กวัดนะชกกันเหลือเกินเนี่ยระนาดเนี่ยฮะพระขึ้นเทศเด็กด้วยกันนะฮะเขาจุดธูปจุดเทียนพระขึ้นผมก็ตะโกนมาจริงเทศผมก็สาธุการเลยตีเลยไอ้เจ้าเด็กเอาเท้าเด็กพอๆกันนะฮะตัวเท่าเท้าผมตัวนอนกันตอนนั้นอายุพอๆกันเอาเท้าขึ้นไปลูกบนโคนหน้าเท้าไปเสียผมเราเสือไปเห็นก็ไปเกือบหักไม่นาดไม่แข็งไอ้โป๊กไปอีโป๊กก็ต้องดีพระคือพอดีมันพาผมลงไปข้างล่างเลยลานวัดบอกเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะตามมาผมไปฮะลงไปถอดเสื้อชกกันชกมันเจ็บฮะเด็กมือเราไม่ใช่เด็กวัดเนี่ยชกโดนที่ไหนมันที่หนึ่งที่ใดก็เจ็บฮะโอ้โหสู้ไม่ไหวแล้วตายแล้วเราดูสู้เด็กวัดไม่ไหวแล้วบังเอิญเด็กล้มพวกปัดคุกคลีแบบมันล้มครับล้มผมสู้ไม่ได้หรือสู้ไปผมก็สู้ไม่ได้ที่ลานวัดเป็นทรายหินทรายใช่ทรายตาปากทรายตาอย่างแล้วก็ไม่รู้ทรายเขาเป็นตามันยอมแพ้นี่บารมีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะผมเชื่อถือว่าครูบาอาจารย์โดนบันดาลของผมหาอาวุธอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้มันแพ้ผมไม่ได้ผมใครมาดูถูกครูบาอาจารย์ผมไม่ได้อะแต่ว่าสามคนเขาข้ามเลยนะฮะเอามานั่งก็ได้เอาเบสมาตั้งปลุกแล้วก็นั่งก็ได้ข้ามไปเลยเขาก็ทำได้เพราะเขาไม่มีการไหว้ครูบาอาจารย์แต่ของไทยเราจำเป็นจะต้องไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงอยู่เสมอครับผมพูดแต่ต้นมือว่าจำนวนที่ผมได้มาผมใส่บาตรทำบุญไม่เอามาใช้เป็นส่วนตัวหรืออะไรผมทำบุญครับเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์เรียนเรามาจนกระทั่งป่านนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับและไม่ทราบว่ามีใครอยากจะถามอะไรด้วยตัวเองอีกไหมครับ ท่าที่ผมอ่านมาในคำถามที่เขียนมานะฮะก็มีอีกคำถามหนึ่งที่ออกจะน่าสนใจนะฮะอยากใครจะถามอาจารย์บุญยงในฐานะที่ท่านเป็นศิลปินนะฮะคือปัจจุบันนี้มีนักดนตรีหลายวงด้วยกันนะฮะที่ไม่นิยมนั่งกับพื้นแล้วนะฮะคือมานั่งกับอี้นะฮะมานั่งกับอี้บรรเลงกันแล้วนักร้องบางครั้งก็ไม่นั่งกับเพียบแล้วมายืนถือไมค์อย่างกับนักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งอะไรนะฮะอันนี้อาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็นศิลปินอาจารย์จะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าควรไม่สมควรอย่างไร
เรื่องอันนี้มันก็มีอยู่อันหนึ่งครับว่าท่านที่นั่งเก้าอี้กันน่ะเพราะว่ามันในยุคกาลสมัยมันจำเป็นท่านที่มานั่งกับพื้นก็ไม่ได้เพราะว่าท่านจะพลาดท่านก็คงไม่ยอมก็จัดเก้าอี้ให้กับแขกเรือที่มานั่งที่สูงแล้วนี่ทำยังไงได้ดนตรีไทยเราจะไปนั่งกับพื้นถ้าก็แขกก็นั่งสูงกว่านะฮะก็น่าเกลียดแล้วก็ถ้าหากเจ้าภาพเข้าใจก็เนี่ยฮะทำเป็นที่เป็นเตียงให้สูงขึ้นแล้วพอตั้งได้แล้วเอาเสือปูหรือรมปูให้กับนักดนตรีมันก็สูงเท่ากันก็นะฮะพอนักร้องหรือนักดนตรีก็นั่งตีเหมือนธรรมดาได้อันนี้ถ้าหากว่าเป็นเก้าอี้นั่งเก้าอี้อย่างนี้นะผมว่าดนตรีไทยไม่เหมาะเลยไม่สมควรถ้าหากท่านจะมีงานถ้าท่านทำเป็นม้าต่อกันอย่างนี้นะฮะมันยาวไปแล้วก็รับเป็นเวทีขึ้นมาให้เท่ากับท่านนั่งกันอย่างนี้มันก็ยกฐานะให้เท่าเทียมกันไม่น่าเกลียดนะครับอันนี้ถ้าไปนั่งท่านไม่ใช่ว่าเรานั่งอย่างนี้เราก็เห็นขาแล้วนะฮะเห็นขาเวลานั่งตีบางคนก็ส่วนล่างอาจจะนุ่งแดงบ้างอาจจะนุ่งเขียวบ้างนะฮะแล้วก็มองไม่น่าดูเลยแต่ถ้าหากนักดนตรีนั่งอยู่กับพื้นจะเป็นทับเทียบหรือนั่งขัดสมาธิมันก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือเสื้อผ้าก็ไม่ประเจอประเจออะไรนั่งก็ยังเรียกว่ารักษาแบบโบราณเอาไว้ด้วยถ้าไปนั่งตรงนี้ดีมันก็ตีได้มันก็ทำปฏิบัติงานได้แต่ไม่เหมือนนะฮะจะเอาดีเหมือนสมาธิอย่างนั่งธรรมดานี่นะฮะดีกว่า
ขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าใครอยากจะถามอะไรอีกนะครับ
คือผมจะเรียนถามเป็นกลางๆนะฮะคือเมื่อกี้ผมสะกิดใจคำว่าผมโรงนะผมโรงที่ว่าพอสมมติบรรเลงไปถึงเพลงกลมแล้วชาวบ้านจะรู้ว่าเนี่ยชวนจะจบผมลงสมควรจะมาดูลิเกดูโขนดูละครได้นะฮะอันนี้ผมมีความเห็นใจว่าผมคิดว่า 99% นะฮะที่ชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเนี่ยไม้กองอย่างเงี้ยที่เรียกไม้กองของเพลงกลมผมว่าชาวบ้านไม่รู้แน่ๆนะฮะคือว่าเนี่ยอันนี้จุดแรกที่ผมถามตั้งแต่ปัญหาแรกคือว่าต้องการจะให้คนส่วนใหญ่รู้
ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้เลยว่าถ้าหากสมัยนี้เนี่ยความสังเกตไม่เหมือนคนสมัยก่อนครับที่ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยพอหอมลงปั๊บนะฮะเสียงกลองทับเนี่ยได้ยินไปไกลเชียวเอาประเด็นนี้ก่อนครับประเด็นที่ว่าบ้านนี้ช่องนี้จะมีงานนะฮะถ้าไม่มีปีพาดจะไม่รู้เลยจะไม่รู้เรื่องเลยว่าบ้านนี้ช่องนี้จะมีงานแต่พอเสียงกลองทับออกไปนะฮะให้ไกลแสนไกลคลองทัดนั่นน่ะนะฮะเอาอยู่วัดก่อนผมลงที่วัดบ้านใกล้ใกล้เคียงกับวัดเนี่ยจะรู้ใช่ไหมฮะทัดออกไปอีกหน่อยไม่รู้หรอกว่ามีงานนี่เมื่อเสียงคลองทัดมีการผมลงดนตรีไทยเราเนี่ยเขาสังเกตตอนไหนฮะสังเกตตอนหนึ่งพระจะมาตอนไหนนะฮะมีเพลงช้า
นโบราณนะคนโบราณรู้จริงๆไม่ต้องอะไรนะครับเขาฟังออกกระทั่งเชิดที่ตอนนี้ตรงนี้เชิดสองชั้นกำลังรุ่มเริ่มเสียงกลองมารุ่มเลยกำลังเชิดไม่งั้นเขาจะทราบได้ไงว่าในตอนนี้เขาส่งพระแล้วนะนี่ตอนนี้ทำไมกลองไม่มีตอนนี้พระฉันแฮฉันเช้าหรือฉันเพลอะไรเนี่ยเขาบอกแล้วคนโบราณรู้จริงๆไม่อย่างนั้นเขาจะอธิบายได้ยังไงฮะว่าเพลงนี้เพลงร้องไห้คือเพลงโหดเพลงนี้เสมอทำไมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับแต่เสมอแล้วพระเอกออกแล้วมีเสมอพระเอกออกมาเต้นเล่เล่เต้นเต้นเล่เล่เล่โอดละไอ้ที่เขาร้องไห้มันรู้ด้วยสัญชาตญาณของคนไทยแล้วเพราะฉะนั้นที่ผมพูดบอกว่าตอนนี้เขาใช้เพลงกลมให้เพลงกลมนี่คือใกล้จะออกละนะผมลงมาถึงกลมแล้วกำลังจะปล่อยตัวโขนออกละนะครับแล้วอีกประการหนึ่งไอ้สัญลักษณ์อันนี้คนไทยโดยมากจะต้องนึกเหมือนกับว่าเป็นไอ้มันจับจิตจับใจอะแต่ก่อนนี้ไม่มีนะฮะสากลนะดนตรียุคนั้นไม่ได้เข้ามาโจมตีดนตรีไทยดนตรีไทยเท่านั้นที่ทำไอ้สติสิอะไรทำให้คนไทยด้วยกันปู่ย่าตาทวดทราบว่าไอ้ไม้กลองที่ลงนั้นมันเป็นไม้กลองมาอย่างไรจะไปแค่ไหนนะฮะสมัยนี้มันคละไปหมดแล้วฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่ากลองตีในแปลความว่าอะไรหมายความว่าอะไรไม่รู้เรื่องเพราะความสังเกตหมดไปคนสมัยก่อนรู้ฮะรู้จริงแหมที่เคยเขาเคยกันนานจังแล้วเนี่ยอะไรเพราะอะไรมาเข้าอุโมงค์อ่ะตอนนี้โขนมันกำลังเข้าไปในอุโมงค์กำลังจะไปเอาดวงไปฟังดวงไปฟังดวงใจอะไรกันเนี่ยนะรู้เลยรู้ว่าขนตอนนี้จริงๆแล้วแน่ๆไม่ได้ไปดูหรอกดูไม่ได้มีใครทั้งเฝ้าบ้านรู้ว่าขโมยขโจรนะฮะให้พวกไปดูแต่ฟังออกมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมเองแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ภาษาคำว่าเสียงดนตรีมันเป็นยังไงก็พี่ผู้ใหญ่ท่านก็เล่าผมฟังอย่างเงี้ยฟังออกว่าอีตอนนี้มันไปอะไรมันเติร์ดไปไกลใกล้แค่ไหนอย่างไรท่านก็ว่าอย่างนั้นนี่นะครับ
เลยจำขอครั้งนะครับสุดท้ายคือว่ามีเงี้ยคืออาจารย์ตอบตรงจุดพอดีนะฮะคือที่ผมเห็นว่าปัจจุบันที่เขารู้เรื่องจริงๆคือเพลงโอดเนี่ยรู้นะฮะว่าร้องไห้เพลงเชิดนี่กำลังวิ่งนะฮะเขารู้นะฮะเนี่ยคือผมต้องการให้ทุกๆเพลงของเพลงไทยนะฮะคนฟังสามารถรู้ได้เหมือนเพลงโอดว่าตอนนี้เขากำลังร้องไห้นะฮะจะเป็นเดินร้องหรือว่านั่งร้องผมต้องการให้เขารู้อย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจะมีวิธียังไงคือว่าเราเอาวงกว้างๆนะฮะคือให้คนสามารถรับรู้นอกเหนือจากเพลงโปรดเพลงเชิดคือว่าอย่างเช่นเพลงเพลงอื่นก็เหมือนกันอย่างเพลงต่างเราก็น่าจะให้เขารู้ด้วยทำนองเดียวกับเพลงโอดอันนี้ฮะคือต้องการจุดใหญ่
ผมเรียนให้ทราบนะฮะว่าถ้าหากไม่เป็นศิลปินแล้วนะฮะถ้าไม่เป็นศิลปินแล้วไม่มีทางรู้แน่นอนถ้าเป็นศิลปินอยู่บ้านต้องทราบแน่ๆคำว่าเป็นศิลปินเนี่ยหมายถึงเป็นนาฏศิลป์ประการหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นศิลปินทางบรรเลงดีสีตีเป่าถึงจะทราบถ้าไม่เป็นเลยนะฮะหมายความถึงว่าฟังผ่านหูไปฟังผ่านหูมาไม่เป็นดนตรีเอาเลยแล้วจะไม่ทราบแล้วจะเข้าไม่ถึงพวกนั้นได้จะดูผัดผ่านเผินๆไปเท่านั้นเอง
นะครับผมมีปัญหาอยากเรียนถามอาจารย์แล้วว่าเรื่องของความเป็นศิลปินอะไรนะฮะคือคนไทยเราใน40กว่าล้านคนเขาเป็นศิลปินได้หมดทุกคนนะครับอาจารย
์นั่นสิครับ
เพราะงั้นทำยังไงให้คนไทยทั่วไปทราบว่าถ้าตัวอย่างเด็กนักเรียนดีฮะอย่างพวกผมกับอาจารย์เนี่ยจะมีโอกาสที่จะต่อกับอาจารย์ได้ยังไงต่อครูยังไงทุกคนเนี่ยโอกาสคงน้อยจะมาต่อครูได้ หรืออนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อสิ้นขออภัยนะสิ้นครูบาอาจารย์ไปแล้วเนี่ยไอ้ความรู้ความสามารถหรือรูปเวทภัยต่างก็จะสูญหายไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจผมอยากจะให้จะยั่วยุท่านอาจารย์นะครับว่าทำไมอาจารย์ไม่เขียนแบบฝึกหัดไว้สักชุดหนึ่งเนี่ยพื้นฐานอะไรครับอาจารย์ว่าการตีข้อแรกๆเขาตียังไงตีระนาดเขาฝึกกันยังไงเอาแค่บทฝึกครับให้ได้พื้นฐานก่อนเนี่ยถ้าจะต่อเพลงเนี่ยต่อตัวครูโอเคไม่ว่าครับมีใครน้ำมนต์เนี่ยเพราะงั้นถ้าผมห่วงมากนะฮะผมนี่ไม่ได้อะไรเลยอย่างเขาเรียนทางฝรั่งไว้เราตรงเขาอยากจะรู้ทางคนไทยบ้างเขาจะพึ่งทางครูไทยก็เวลาไม่มีแล้วจะมานั่งตัดไม้ตัดฟืนต้มน้ำตำข้าว